Новини Радіо Свобода.
7 години у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Обстріли бойовиків в районі Новолуганського ввечері напередодні не припинялися, заявляють в штабі. В Криму понад 60 кримських татар оштрафували за одиночні пікети. І США заветували резолюцію ООН щодо Єрусалима. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики минулої доби 16 разів обстрілювали позиції ЗСУ. Епіцентром вогневої активності залишалась Світлодарська дуга, зокрема території в районі населеного пункту Новолуганське. Як йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці Фейсбук, військові ЗСУ продовжують надавати допомогу постраждалим мешканцям Новолуганського. Зокрема, напередодні ввечері бойовики 10 артилерійських снарядів калібру 122 мм і понад 40 важких 120-міліметрових мін випустили у цьому районі, і, зокрема, неподалік Травневого, а також Гладосового. Крім того, з мінометів різних типів бойовики інтенсивно вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Луганського і Лозового. Загалом минулої доби лише в районі цих прифронтових населених пунктів бойовики випустили близько 200 боєприпасів, заявили у штабі. Повідомляється, що ніхто з українських військових не постраждав. За даними військових, обстріл почався напередодні ввечері. Вісся з підконтрольної угруповані ДНР Горлівки. 8 цивільних постраждали, зокрема, одна дитина. Є руйнування, зокрема, серед цивільних об'єктів. Снаряди влучили в школу, дитсадок, амбулаторію. Пошкоджено газогін. Українські військові заявили, що через обстріл КПВВ «Майорськ», розташований неподалік, не змогли пройти офіцери російської сторони СЦКК, тоді як бойовики стверджують, що ці не вийшли з Соледару через обстріл і не переїхали лінію розмежування, мовляв, українська сторона не надала їм паспорт. Більше ніж 60 судів в анексованому Росією Криму ухвалили рішення про призначення адміністративних штрафів кримським татарам, які вийшли на одиночні пікети на знак протесту проти арештів і обшуків. Як передає Крим Реалії, щонайменше 7 судових засідань перенесли, 5 адмінпротоколів відправили на дорозслідування. І на сам кінець США наклали вето на проект резолюції ООН, який відкидає визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Решта 14 країн-членів Ради безпеки ООН на засіданні 18 грудня проголосували за проект резолюції, підготовлений Єгиптом. В документі висловлюється глибокий жаль у зв'язку з заявою президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і рішенням Сполучених Штатів ініціювати перенесення свого посольства у це місто із Тель-Авіва. Трамп виступив з відповідною заявою 6 грудня. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. У першій частині програми сьогодні будемо говорити про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, зокрема про те, що не подобається МВФу в держбюджеті України.
Если нет Международного валютного фонда, нет ни одного другого финансирования. Мы же не хотим курс 50+, правда же не хотим?
Чому ж МВФ сумнівається в доходах бюджету України? Які видатки бюджету не влаштовують головного фінансового донора? І наскільки Україні потрібен наступний транш від Міжнародного валютного фонду? Поговоримо про це докладно з гостями нашої програми. І ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до обговорення. Слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на території Криму на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, також зателефонувавши до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міжнародний валютний фонд бачить суттєві ризики стосовно доходів та видатків українського бюджету на наступний рік. Фонд поки ще не оприлюднив свою оцінку відповідності бюджету фіскальним зобов'язанням перед МВФ. Однак, за попередньою оцінкою, він погодився з дефіцитом, що становить близько 2,5% ВВП. Про це заявив постійний представник МВФ Україні Йоста Люнгман. Міжнародний валютний фонд буде продовжувати переговори з урядом України протягом наступних днів, щоб погодити додаткові заходи, необхідні для того, щоб бюджет відповідав цілям програми допомоги. Про те, що можна і варто змінити в держбюджеті 2018 року, запитаємо в наших гостей. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат Сергій Мельник. Вітаю вас, пане Мельник.
Доброго ранку.
Отже, які статті насамперед доходів українського бюджету зараз викликають сумніви Міжнародного валютного фонду? Чи можуть викликати такі сумніви? Принаймні, про це заявляють в інформаційному просторі з боку Міжнародного валютного фонду.
Ну, дивіться, у нас, по-перше, офіційної оцінки дійсно немає. Вчора була заява. Я єдине, що можу сказати, що, по-перше, для нас дуже важлива співпраця з МВФ, тому що кредити від МВФ – це найдешевші, найдовші, це 1,5-2,5%. І особливо це актуально напередодні 19-20 років, коли якби в нас пікові нагрузки щодо погашення боргу. І для прикладу міг би навести, що у вересні Україна розмістила була 15-річні єврооблігації, якщо пам'ятаєте, 3 мільярди під 7,37. Тобто тут якби зрозуміло. Щодо застережень, зауважень, то я хочу сказати, що бюджетний комітет не на стадії першого читання і на стадії другого читання ми висловлювали також свої застереження. Ну, в першу чергу це щодо окремих дохідних джерел. Це кошти від приватизації 22,5 мільярда. Конфісковані кошти і частина чистого прибутку. Тому частину я вважаю, якихось заперечень було знято, зокрема щодо збільшення такого дохідного джерела, як плата за ліцензії користування радіочастотним ресурсом, це стандарт 4G, а це майже 6,2 мільярда, тому далі ми пропонували залишок нерозподілених коштів, джерелом яких були конфісковані, направити на дострокове погашення державного боргу. На жаль, уряд не врахував. Проте зараз, от буквально вчора, є заява Фонду держмайна, що ОПЗ, Одеський припортовий завод, на лютий буде виставлено. Тому застереження певні є, але я вважаю, що до, скажімо, структури і обсягу, ну, це так би мовити, робочі зауваження. Щодо видатків, то знову ж таки, я вважаю, що частину якби ризиків чи застережень було знято, зокрема, це щодо пільг і субсидій. Нам вдалося збільшити майже на 15 мільярдів, тобто ці залишається, я думаю, що залишається ще одне проблемне питання, це перший, другий рівень акредитації. Зокрема, це технікуми, які є структурними підрозділами.
Тобто фінансування вишів першого і другого рівнів акредитації.
Дивіться, ми що зробили? Ми ті, що є структурні підрозділи, ми їх залишили якби на фінансування з третього, четвертого рівня, а при цьому ресурсу їм не додали. І зараз виникає така ситуація, що потрібно буде наближати асигнування, щоб люди без зарплати не були, але знову ж таки, ну, ми розуміємо, січень, лютий, березень, перший квартал він складний, щоб не було касових розривів. Ну, щодо мінімальної заробітної плати, то теж пам'ятаєте, було рішення прийнято таким чином, що якби за підсумками першого кварталу, тобто все буде залежати від того, як буде рости економіка, і після цього буде прийматись рішення. Тому, звичайно, є...
Це ви маєте на увазі пропозицію президента підвищити до 400 за підсумками першого кварталу чи першого півріччя, бо там різні дані називаються?
Ну, за підсумками першого кварталу, першого півріччя, тобто рішення буде прийматись відповідно до, скажімо, темпів росту і інших показників, які впливають в тому числі на і на доходи, і на, скажімо, інфляційні тиски, і решта. Можна так сказати, що є ці застереження були, ми про них знаємо і будемо працювати, і будемо в цьому році також уточнювати, в великому числі, от буквально в листопаді було збільшено асигнування на субсидії, що фактично дозволило нам закрити заборгованість на 1 листопада. А от листопад-грудень знову буде перенесений на наступний рік. Тому я можу сказати, що ці застереження, ми про них знаємо, вони робочі. Я думаю, що це все можливо буде коригувати, працювати. Вони не є такими критичними, мені здається, на відміну, як там інші, які були щодо закону про приватизацію чи ринку, енергоринку.
Тобто по бюджету це можна в робочому порядку вирішити, і ви, пане Мельник, якраз докладно розказали по видаткових і доходних статтях, а от щодо внесення змін до податкового кодексу, тому що також Міжнародний валютний фонд щось зазначав про ці поправки до податкового кодексу, наскільки вони виявилися збалансованими, чи їх вивчив вже Міжнародний валютний фонд, чи по них не було зауважень?
Частково, ну, оскільки ці закони, зміни, скажімо, і до бюджетного кодексу, і податкового, вони впливають на бюджет, вони пов'язані з бюджетом, то більшу частину положень тих змін нами враховано при формуванні дохідної частини. Ну, звичайно буде, я думаю, що профільний комітет податковий будуть дивитися по надходженнях, по змінах, тому також там можливі коригування, і наскільки я знаю, що можливо на четвер також окремі зміни щодо там нульової ставки ПДВ, які викликали неоднозначну реакцію в аграріїв. Також я думаю, що тут можливі будуть коригування або відтермінування, або коли буде розроблятись порядок підтримки сільхозвиробників. Я думаю, що також це можна і буде виписати в порядку, яким чином буде надаватися по тих розділах, які передбачені. Це тваринництво, це сільхозпідтримка, це підтримка фермерів. Тому я вважаю, що також ці речі можна буде врегулювати.
Пане Мельник, проясніть, будь ласка, от якщо Міжнародний валютний фонд з урядом попрацює по цих робочих, як ви зазначили, питаннях наповнення і видатки бюджету, податковий кодекс, парламент буде готовий внести певні зміни в бюджет навіть до кінця цього календарного року, чи будуть час від часу переглядати?
Ні, я думаю, що це в наступному, за підсумками першого кварталу, можна буде. До кінця цього року тільки в нас там залишається, якщо по регламенту є 131 стаття регламенту, коли є певні якісь неузгодженості, неточності, то ну окремі якісь питання можна в рамках 131 статті уточнити і таким чином, щоб вони вже знайшли відображення в тілі закону. Щодо, скажімо, решти змін, то це тільки в наступному році.
Дякую вам за інформацію. Я вас попрошу залишатися на нашому зв'язку. Долучається до розмови як заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. Вітаю вас, пане Савченко, в нашому ефірі.
Так, вітаю вас.
Ми говоримо про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом. І от буквально напередодні з'явилася інформація від Національного банку, який у своєму звіті про фінансову стабільність тривалу затримку з отриманням чергового траншу від МВФ назвав головним ризиком для фінансової стабільності. І пропонує вже почати розробку нової програми співпраці з МВФом ще до завершення нинішньої програми, щоб нову розпочати на початку 2019 року. От як ви оцінюєте такі заяви, наскільки дійсно потрібна співпраця України з МВФ?
Бачите, якщо б наш уряд і Національний банк здійснили економічні реформи принаймні на рівні 50%, то потреба в додатковому фінансуванні Міжнародного валютного фонду відпала би. Але в силу того, що реформи декларуються, але не всі здійснюються, то потреба зовнішнього фінансування для покриття дефіциту, перш за все, бюджету, і з наступного року виплати дуже значних сум по наших зовнішніх зобов'язанням, а мова там іде вже
Про які суми?
В наступному році 4,5 приблизно мільярди доларів, а 19-20 приблизно по 7 мільярдів доларів. Це величезні суми, і резервів Національного банку може не вистачить. Якщо, повторюю, реформи будуть буксувати, а я думаю, так воно і буде, тому що наступний рік – це останній перед виборами, а ви знаєте, реформи всі роблять зразу після виборів. Отже, потреба в зовнішньому фінансуванні уряду буде, і тому, думаю, потрібна і нова програма. Ви знаєте, я аналізував всі програми, наші програми з Міжнародним валютним фондом, і там повторюється все з точністю до міліметру.
В нинішній програмі навіть уряд заявляв, що Україна ще досі попередні програми так не виконувала, щоб отримати 4 транші, так?
Тому що такого поганого стану Україна ще не мала, і Міжнародний валютний фонд закривав очі на невиконання багатьох пунктів. Як правило, ми починаємо програму, отримуємо перший, другий, інколи от третій транш, об'єднаний з четвертим, і на цьому все закінчується. Виборка коштів, як правило, 20-30%. Потім починаємо думати про нову програму. Ви знаєте, я прийшов до висновку, що отака допомога Україні, вона навіть шкідлива, тому що економіка не зростає, ці кошти осідають в бюджеті і в резервах Національного банку, а українцям треба платити величезні проценти. Мова йде вже про суми більше 100 мільярдів гривень, а от я сказав 7 мільярдів, це вже буде через рік більше 200 мільярдів гривень. Тобто весь прирост ВВП, якщо він навіть і буде, не може бути забезпеченням виплат по обслуговуванню кредитом. Може, в таких умовах треба трошки передивитися програму.
Тобто Україна може Україна бере дещо нереальні на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом?
Ні, вона бере на себе дуже великі витрати, держава бере дуже великі витрати і не допомагає розвитку економіки. От дивіться, от уявіть собі, якщо б такі величезні гроші йшли не в бюджети, не в резерви Нацбанка, а йшли би на кредитування малого, а з часом і середнього, і може і великого бізнесу. Грантова допомога, це теж мільярди, йшли не чиновникам, а йшли би на гранти науковцям, культурним діячам, освітянам. Я впевнений на 100%, що економіка би зростала досить швидко, набагато швидше, ніж зараз. І тому от я зараз виступаю за такий маніфест фінансової допомоги Заходу України, щоб його підтримали українці, які би сказали Заходу, досить уже допомагати українській державі. Давайте розробляти форми і методи допомоги українцям, малому і середньому бізнесу. І тоді не потрібно буде дійсно уже нам співпраця з Міжнародним валютним фондом.
А така допомога могла би бути в вигляді кредитів чи інвестицій?
Так, перш за все кредитів малому і середньому бізнесу.
Але під державні гарантії?
20 років назад, за моєю участю, я працював тоді виконавчим директором Європейського банку реконструкції і розвитку, цей банк надав майже 300 мільйонів євро кредитів для малого і середнього бізнесу. І, по суті, без посередництва державі. Гроші йшли українським банкам. Було видано тисячі кредитів на суму від 100 тисяч майже до півмільйона. І 98,5% повернулися. Тобто обслуговування кредитів було дуже хорошим.
Можливо, економічна ситуація так була більш сприятлива.
300 мільйонів, а на 3 мільярди. От в чому пропозиція полягає. І тоді бізнес би платив проценти в бюджет, і бюджет був би збалансований, і не потрібно було би українцям бідним скидуватися для того, щоб обслуговувати зовнішні кредити. Тобто держава, як посередник між українцями і бізнесом, виявилася дуже неефективною. Тому давайте працювати без посередників. Оце мій метод.
Ага, зрозуміло вашу думку. Дякуємо, пане Савченко. На зв'язку з нами був екс-заступник голови НБУ Олександр Савченко. Я хотів би ще повернутися до народного депутата Сергія Мельника і знову до показників бюджету, наскільки вони збалансовані. Деякі експерти кажуть, що в держбюджет краще закладати більш песимістичні параметри, нижчі за такі оптимістичні очікування. Ви погоджуєтеся з цим? Бо якщо проаналізувати навіть виконання бюджету 2017 року, як мінімум параметр інфляції виявився вищим, ніж передбачався в бюджеті, то що тоді очікувати від виконання бюджету 2018 року?
Ну, взяли темп, якби такий середньооптимістичний, скажімо, сценарій розвитку, тому... Ну, якщо ми не будемо закладати цього, то тоді якби і завдання будуть. Я вважаю, що все-таки
3% ситуації... зростання ВВП і там скільки 9% інфляції вдасться?
Так, ну звичайно, є буквально вчора там НКРКП знову окремі тарифи на водопостачання змінили, тому якби зрозуміло, що не всі рішення вони якби дають тільки плюси, мають і зворотні, тому інфляційний, скажімо, чинник, він з однієї сторони це дуже погано, з іншої сторони і додаткові надходження для бюджету. Тому ну, в цих рамках от десь нас 30-40 мільярдів, ну, це не загрозливо, це не критично. Я думаю, що це навіть структурно при тих змінах, які були передбачені, ці завдання реальні, вони їх можна викинути. Я вам скажу такий приклад, що ви бачите, митний експеримент, от запровадження, скажімо, митного експерименту, частини митних платежів і перевиконання на дороги, теж показав, які в нас є серйозні ресурси і резерви по митних платежах і по митниці. І ті пропозиції, які навіть з польською стороною, щоб їхні інвойси електронно передавались на наші, також, якщо вдасться це зробити, це дозволить суттєво збільшити надходження по цих джерелах.
Зрозуміло, дякую вам. А до нашої розмови долучається віце-президент Академії економічних наук Анатолій Пешко. Вітаємо вас, пане Пешко, в нашому ефірі.
Доброе утро.
Ми говоримо про те, що Міжнародний валютний фонд висловив деякі застереження до проєкту державного бюджету, вірніше, закону про державний бюджет на 2018 рік, як доходної, так і видаткової частини. А як ви загалом оцінюєте збалансованість та реалістичність параметрів держбюджету?
Ну, ви знаєте, о реалістичності госбюджету можна говорити тоді, коли ты видишь, что в стране работает экономика, а, к сожалению, мы не видим, чтобы в стране работали промышленные предприятия. Вот, фактически мы наблюдаем, что весь индустриальный сектор экономики, он находится в таком полуживом состоянии, в том числе энергетика. Ну, а если говорить о сельском хозяйстве, то то же самое. Вы видите, в связи с этими налогами, которые государство ввело последние два года, точнее, лишением аграрного сектора...
преференции по сплате НДС, так, зокрема?
Да, да, да. В основном это главное это, конечно, введение НДС на продукцию агропроизводителей, но... Также вы знаете, что были введены НДС и на экспорт, точнее импорт, самое главное, продукции для аграрного сектора. А вы знаете, что в нашей стране практически мы сегодня ничего не производим для аграрного сектора. То есть ни техники не производим, ни гербицидов, ни инсектицидов, ни фунгицидов, ни семян нормальных. Даже удобрения мы сегодня уже завозим из Российской Федерации, потому что наши заводы простаивают. При этом мы говорим, что мы экономим газ. Так вот вопрос в том, что чем эта экономия обходится предпринимателям и бизнесу. Вы же понимаете, государство экономит на том, что увеличиваются расходы предприятий на закупку удобрений. Это ненормальное явление.
На вашу думку, на вашу думку, промисловому і аграрному бізнесу держбюджет безпосередньо має допомогти грошима чи створити певні умови для того, щоб ці галузі могли розвиватися?
Любая помощь – это только повод для коррупции дополнительный, понимаете? Поэтому, как говорится, они так помогают, что потом и реально уже никакая помощь не поможет. Поэтому надо, чтобы государство как раз вот в эти вопросы не вмешивалось. Надо создать, надо производить в данном случае косвенное регулирование бизнеса, то есть с помощью... вот льгот по налогообложению. То есть вернуть аграрному сектору льготы по налогообложению, это позволило бы жить, до этого аграрный бизнес был нормальный, доходный, и производство росло, а сейчас производство падает. Что бы там ни говорили, производство в очень тяжелом состоянии. А кроме того, вы же не забывайте, что Украина когда-то имела почти... до 50% поливного земледелия, а сегодня мы имеем всего около 5%. А для того, чтобы восстановить это поливное земледелие в регионах, где есть, так сказать, проблемный климат, недостаток влаги, для этого надо огромные вложения. То есть на гектар где-то более 10 тысяч долларов. А посчитайте, когда Украина имеет где-то порядка 20 миллионов гектар проблемных именно земель, где климатические условия такие, что влаги недостаточно.
А скажите, ці кошти держава могла бы залучити в вигляді кредитів, інвестицій, чи знову ж таки тільки з бюджету?
Лучше бы они не мешали работать аграриям, и они бы лучше бы они создали такую
Тобто аграрії так
облаження, яке би стимулювало вложення денег, скажем, вот теж поливне земледелие, розширене воспроизводство і так далі. А вони цього не роблять. Вони роблять наоборот такую ситуацію, при которой аграрії не в состоянии не только вести розширене воспроизводство і создавати там какие-то новые технологии и внедрять, скажем, поливное земледелие. Они еле-еле выживают. При этом зато Гройсман придумал идею строить дороги. Идея неплохая, только не за счет производства. Вот, у них не хватает ума понять, что нельзя уничтожать производство.
Тобто, на вашу думку, пріоритетом має бути виробництво, а вже потім інфраструктурні проекти, такі як дороги?
Вы правильно сказали. В первую очередь это производство, а уже исходя из этого, надо уже тогда действительно, вот я не против, дорожное строительство это действительно очень важный фактор и как для стимуляции экономики в целом, и это же очень важный фактор для развития и коммуникации, понимаете? Поэтому, конечно, против этого никто не возражает. И не только дорожное строительство, а ну и другие, так сказать, средства коммуникации надо развивать.
Ми почули вашу думку. Так, дякуємо, пане Пешко. Це був віце-президент Академії економічних наук Анатолій Пешко. Пане Мельник, от підсумовуючи розмову, ви погоджуєтесь з тим, що треба все-таки пріоритетом робити виробничу сферу, галузь промислову, аграрну?
Ну, тут, я думаю, без сумніву те, що без індустріалізації майбутнє країни визначає тільки, скажімо, машинобудування, бо ми ж розуміємо. Тут
це приклад. Можливо, через таку призму і варто було переглядати от формування бюджету і його видаткову частину, ну, буквально на півхвилинки.
Ну, бюджет в першу чергу це кошторис, а тільки інший вже як інструмент, скажімо, впливу на окремі речі. Звичайно, я думаю, що те, що зараз і готується новий законопроект про зміну податку на прибуток, на вивезений капітал, щоб дати можливість внутрішні інвестиції стимулювати. Ну і, звичайно, тут питання зовнішніх інвестицій, в першу чергу, щодо економічного розвитку.
Тобто, все-таки пріоритет так, інвестиціям, а не кредитам. Дякую вам, у нас завершується час в ефірі. З нами на зв'язку був народний депутат Сергій Мельник, також як заступник голови НБУ Олександр Савченко і віце-президент Академії економічних наук Анатолій Пешко. Ми говорили про український бюджет і співпрацю України з Міжнародним валютним фондом.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Большинство активистов Крыма оштрафовали за одиночные пикеты. США наложило вето на решение ООН по Израилю. Резолюция по Крыму должна заставить Россию соблюдать права человека на полуострове Кислица. Далее подробно. Более 60 судов по всему Крыму вынесли решение о назначении административных штрафов крымским татарам, которые вышли на одиночные пикеты в знак протеста против арестов и обысков, сообщает корреспондент Крым Реалии. Около 7 судебных заседаний перенесли, 5 административных протоколов отправили на дорасследование. Большинство активистов были оштрафованы на сумму 10 тысяч рублей. США наложили вето на проект резолюции ООН, отрицающий признание Иерусалима столицей Израиля. Остальные 14 стран-членов Совета Безопасности ООН на заседании 18 декабря проголосовали за проект резолюции, подготовленный Египтом. В документе выражается глубокое сожаление в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и решением Соединенных Штатов инициировать перенос своего посольства в этот город из Тель-Авива. Трамп выступил с соответствующим заявлением 6 декабря. Посол США в ООН Ники Хейли после того, как она объявила о наложении вето, назвала проект резолюции оскорблением, которую не забудут. Мокрый снег и сильный ветер до 17 метров в секунду ожидается сегодня в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму. В Севастополе утром и днем прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 6 градусов тепла. Обновленная резолюция ООН по Крыму, которую планируют рассмотреть на заседании Генассамблеи 19 декабря, направлена на, цитирую, «предотвращение безнаказанности за преступления против прав и свобод человека, совершенные на аннексированном полуострове». Конец цитаты. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает Укринформ. Он подчеркнул, что Украина намерена расследовать все совершенные преступления и применять рестриктивные меры против виновных в нарушении прав человека. Несколько улиц Симферополя во вторник, 19 декабря, останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. Плановый ремонт обесточит улицы Нижнегорскую, Мазанскую, Промышленную и Лесную. Ранее Крымэнерго предупредила, что в Симферополе в связи с реконструкцией подстанции Набережная ожидаются перебои с энергоснабжением в зданиях российского правительства Крыма, ФСБ, двух больниц, цирка, а также 10 учреждений и предприятий. Полковника ФСБ России Алексея Забатурина назначили первым заместителем постоянного представителя аннексированного Крыма при президенте России. Соответствующий указ подписал подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов. Алексей Забатурин работал на должности начальника отдела по Юго-Западному административному округу управления ФСБ по городу Москве и Московской области. Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в госизмене 5 депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 18 декабря. Имен депутатов в ведомстве не назвали. Накануне прокуратура АРК сообщила, что по состоянию на декабрь 2017 года объявлены в розыск 75 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым. В Украине военная драма украинского режиссера крымско-татарского происхождения Ахтема Саитаблаева «Киборги» за два уикенда собрала почти 16 миллионов гривен кассовых сборов. Об этом сообщили накануне в Госкино. За это время фильм посмотрели 212 182 зрителя, сообщается на официальной странице Госкино в Фейсбуке. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 1 градус, на Чонгаре и в Новоалексеевке 2 градуса тепла. Керченская переправа работает в штатном режиме, все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко, оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу.
эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Украина! Здравствуй, Крым! Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. В ближайшие полтора часа я с вами. Вы слушаете нас на средних волнах АМ 549 кГц в 8.35 и 13.10. По крымскому времени 7.35 и 12.10, соответственно, по времени материковой части Украины. И также вы можете нас слушать на 105.9 FM круглосуточно. Сразу же напоминаю номера телефонов, поскольку, давайте обсуждать темы, которые мы сегодня подготовили для вас. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан, номер бесплатный. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Звоните и высказывайтесь. Мы начинаем.
Тема дня.
Естественно, главной темой как вчерашнего дня, так и сегодняшней являются результаты уже 70 заседаний судебных по отношению к крымско-татарским активистам, которые выходили на одиночные пикеты. Я не припомню случая, когда вот так на один день организовывалось 70 заседаний. Что мы знаем о результатах? 45 активистов оштрафованы на уже привычную сумму 10 тысяч рублей для каждого. Я помню, что в прошлых таких случаях активисты собирали вот деньги для выплаты этого штрафа 10-рублевыми монетами и приносили их просто-таки в ведрах. Да, сейчас тоже уже открыт сбор, все это дело мы будем с вами обсуждать. Один активист оштрафован на 15 тысяч рублей, 3 заседания перенесли на сегодня, соответственно, 2 заседания перенесли на послезавтра, 21 декабря, и еще одно на 26 декабря. Вот, собственно, вот эта история, о которой мы будем говорить в ближайшие 25 минут, у нас будут интересные включения по телефону. Давайте ознакомимся с тем, что и как происходило во время этих судебных заседаний.
Крым в центре внимания.
В понедельник, 18 декабря, в аннексированном России Крыму прошло около 70 судебных заседаний над местными активистами. Крымские татары, которые ранее вышли с одиночными пикетами в ответ на обыски и аресты соотечественников, сейчас обвиняются в нарушении так называемого установленного порядка пикетирования. Судебные заседания прошли в Симферополе, Джанкое, Алуште, Судаке, а также в Советском, Кировском, Белогорском и Красногвардейском районах Крыма. 14 октября 2017 года в Крыму состоялась серия одиночных пикетов против репрессий российских силовиков в отношении мусульман и крымских татар на полуострове. Более сотни активистов из разных регионов Крыма встали вдоль автомобильных дорог с плакатами «Крымские татары не террористы и не экстремисты» и «Верните детям отцов».
За всю многовековую историю крымских татар не было зафиксировано ни одного случая со стороны крымских татар террористов. Неожиданно, негаданно появились террористы в Крыму. Но это не мы.
Во время проведения одиночных пикетов под контролем России полицейские задержали 49 пикетчиков. На активистов были составлены административные протоколы. После российской аннексии в Крыму начались массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, представителей крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией Хизбут-Тахрир. Министерство иностранных дел Украины называет организованные на аннексированном полуострове массовые суды над активистами целенаправленными действиями России. Ведомства считают, суды приурочены к 19 декабря, дню голосования Генассамблеи ООН за принятие резолюции по правам человека в аннексированном Крыму. Кроме того, 18 декабря подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма рассмотрел апелляционную жалобу на приговор журналисту Николаю Семине, которого обвиняют в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В сентябре за статью на сайте Крым Реалии ему присудили 2,5 года тюремного заключения условно с испытательным сроком и запретом заниматься публичной деятельностью в течение 3 лет. В итоге суд смягчил приговор в части дополнительного наказания. Теперь Семине запрещена публичная деятельность на 2 года, а условный срок лишения свободы остается в силе.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, естественно, для радио Крым Реали. Меня зовут Павел Новиков. Мы с вами ближайшие почти полтора часа. И, конечно же, прежде всего хочется спросить у адвоката Александра Попкова, который сейчас с нами на связи, что означает, по-вашему, ну вот такая концентрация судебных заседаний. Доброе утро, слышите ли вы нас?
Алло, доброе утро. Концентрация этих всех судебных заседаний означает дальнейшее продолжение ужесточения политики по отношению к недовольным, согласным крымским татарам. В общем-то, все понятно.
Смотрите, но ведь каждый раз, что мы видели, когда было какое-то судебное заседание, приходили люди в здание суда, или, если их не пускали, то к зданию суда, возможно, задача была, ну, в том, чтобы, я не знаю, распылить тех, кто поддерживает, потому что одновременно на 70 заседаний собрать людей, ну, или там прийти людям сложнее. На это был расчет, что вот никакой поддержки нет? Или поддержка все равно была?
Я не знаю, насколько это согласовано было, вот, назначение этих заседаний. Поддержка-то все равно у людей была. Просто это же еще особенности судебной системы, там, как они назначают, не знаю. Ну, не хочется вдаваться в конспирологии, что вот дали команду для того, чтобы распылить людей. Не могу об этом говорить.
Хорошо, и вы же ведете дело Николая Семины. Скажите, пожалуйста, я уже читал его заявление о том, что вот это так называемое смягчение, что он не имеет права заниматься какой-то публичной деятельностью уже не 2,5 года, а меньше, ну, это издевательство, я так это процитирую. Вот как вы прокомментируете, почему такое решение, что вы будете делать дальше, кстати?
Мы будем обжаловать это решение в Европейском суде, но сам приговор, потому что, естественно, он нас не устраивает, обвинительный приговор. Вот. А что касается вот этих снижений, ну, вы знаете, мы про это вообще как бы и перед заседанием не думали, и после заседания, так знаете, развели руками, было 3 года запрета, стало 2 года запрета. По сути, они, в общем-то, вообще с момента возбуждения уголовного дела и обыска прекратил работать в качестве журналиста не только Семина, но еще как минимум десяток его коллег, которые писали для прессы Украины. И, соответственно, он не занимался этой деятельностью в то время, не заниматься уже теперь в Крыму не будет, потому что это опасно.
Это опасно. Хорошо. Каковы перспективы вашего дела, например, в Европейском суде по правам человека? По сути, мы же имеем, ну, запрет на профессию для человека, который зарабатывал и, ну, там, я не знаю, содержал себя благодаря своей журналистской деятельности.
Европейский суд, конечно, это такая отдельная структура, и никогда нельзя говорить, что мы вот придем и выиграем, а у них свои принципы, свои правила, и иногда бывает, что довольно очевидные дела заканчиваются не так очевидно, но здесь мы видим очень неплохие перспективы, потому что было нарушено как минимум несколько статей конвенции, несколько прав человека, и недавно, совершенно 5 октября, была резолюция Европарламента по поводу преследования Чайгоза, Умерова и Семины, на которой Европарламент попросил Европейский суд рассмотреть это дело в приоритетном порядке. И, соответственно, мы будем направлять и просить суд, а уже от суда будет зависеть, как они будут рассматривать и как они согласятся ли с нашими доводами или нет.
Последний короткий вопрос. Рассчитываете ли вы на рассмотрение этого дела в Европейском суде по правам человека по какой-то ускоренной процедуре? Потому что обычно это занимает годы. По сути, уже может и закончиться даже этот условный приговор Семины, когда суд только начнет рассматривать дело против России.
Ну вот да, как раз-таки приоритетный порядок это и есть более ускоренная процедура. Но в последнее время Европейский суд значительно ускорился даже по простым делам. То есть, если раньше это было 7-9, а то и 10 лет, то сейчас уже 2-3-4 года в последнее время и есть, ну, в общем-то, неплохие перспективы.
Есть неплохие перспективы. Спасибо, что вышли с нами на связь. Александр Попков, российский адвокат ряда крымских заключенных, был с нами на связи, прокомментировал, в частности, перспективы перспективы рассмотрения дела Николая Семины Европейским судом по правам человека. А мы продолжаем эфир. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Вы можете смотреть нас в Фейсбуке и в Ютубе. Вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для жителей Крымского полуострова. И, естественно, можете читать нас в Твиттере и там же предлагать свои темы. А сейчас у нас на связи Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Слышно ли меня?
Доброе утро, слышно, нормально.
Как вы прокомментируете тот факт, что вот на вчера, на один и тот же день назначено 70 заседаний? Для чего это, по-вашему, сделано? И второй сразу вопрос вдогонку. Какой была поддержка в зданиях суда, возле зданий судов, тех людей, которые вчера были под судом?
Ну, скажу, во-первых, уточню, что было... не 70, а 86 судебных процессов вчера, в том числе и Николая Семины, и по делу 26 февраля. Вчера судебный конвейер начался на всех парах. Поддержка была, скажем, везде. Здесь наши соотечественников собирались десятки, сотни людей. Причем ну вот, как вчера в Красногвардейске тоже был интересный факт, когда проходит женщина, не крымская татарка, не мусульманка, посмотрела, что вы здесь стоите, уточнила, прошло некоторое время, принесла вот тем собравшимся возле здания суда крымским татарам, крымским мусульманам чай, кофе, элял, колбасу, то есть, ну, таким вот образом она выразила поддержку толпы. Тем людям, которые борются.
Я много раз слышал, что выходят в поддержку, ну, к зданиям суда или в здание суда заходят далеко не только представители крымско-татарского народа. Уже есть некие даже объединения людей, которые каждый раз выходят в поддержку и демонстрируют свою точку зрения. С другой стороны, мы видим, что даже назначение судов на один и тот же день – это попытка вот размыть это дело и размыть поддержку, как мне кажется. Что будет дальше с этими судебными делами? Что будет дальше с поддержкой? Не запугают ли вас условно?
Ну, я скажу так. Действительно, поддержка есть. И действительно уже присоединяются к нам не только крымские татары, но и украинское сообщество, и просто граждане национальности тоже участвуют в этих процессах. И то, что в ответ на арест сервера Караметова вышло 8 участников одиночных пикетов, на задержание 6 башкирских крымских татар вышли сотня, это говорит о том, что если будут репрессии против крымских татар продолжаться, то вместо той сотни выйдут тысячи.
То есть вы рассчитываете на...
Не удастся запугать.
Я уже знаю, что начат опять сбор средств для выплаты вот этих самых штрафов. Вы, вероятно, видели это воочию. Как воспринимают люди, вот, которые должны принимать от вас, я не знаю, там, ведро 10-рублевых монет, которые хором составляют 10 тысяч рублей?
Ну, возмущаются, но с другой стороны, а что делать? Их работу пусть считают. Люди таким вот образом высказывают свою поддержку. И вчера сразу же возле практически каждого здания суда начался этот процесс возобновления акции «Крымский марафон». И уже несколько тысяч в разных регионах пособирали. Я могу точно сказать, там,
рубля. Хорошо, спасибо вам большое за этот разговор. Напоминаю, Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа, был с нами на связи. Мы сейчас обсуждаем вчерашнее заседание. Вот как уточнил уважаемый Заир Смедляев, 86 дел вчера рассматривалось в Крыму. Он сам это назвал уже таким судебным конвейером. И сейчас у нас есть звонок на линии, звонок из Крыма. Здравствуйте, слушаем вас, представьтесь.
Здравствуйте. Владимир из Крыма завел звонить.
Да, здравствуйте. Алло. Только отойдите, пожалуйста, от приемника, так вам будет удобнее, слушайте меня в трубку. Слушаю вас.
Здесь такое дело. Да, если когда невиновного человека судят, это одно дело. Но когда разыгрывают крымско-татарскую братскую карту, могут разыгрывать, то могут, вы знаете, что даже если человек убьет кого-то, вы будете говорить, что он невиновен, и об этом будут вот это трубить. И будут сбегаться люди там некоторые. Понимаете? Одно дело, когда это виновный человек, другой невиновный. А то вы уже все подряд. Вот то разыграть, чтобы натравить людей одну нацию на другую. Это у вас первейшая задача.
Хорошо, а вот как вы считаете, людей, которые просто вышли с одиночными пикетами, да, стояли возле трассы и говорили, что крымские татары не террористы, их сейчас вот всех срочно собрали, и вот за вчера уже 86 судебных заседаний. Вот где здесь правда, по-вашему? А, исчез человек с линии, то есть нормальная история, позвонить в эфир для того, чтобы сказать свою фразу и дальше убежать. Что ж, такие зрители, слушатели у нас тоже есть. Я зачитаю еще одно сообщение из нашей прямой трансляции на Ютубе. Вот некий Димон Счастливый пишет: «Пусть живут спокойнее и не бунтуют, это вам не Украина, чтобы хотеть... И чтобы что хотеть, то и творить. В России своя конституция и свои законы, в отличие от Украины, где творится бардак, коррупция и беззаконие. Тогда никто никого трогать не будет и будут жить спокойно». Вот такое мнение Димона Счастливого, которое он прислал к нам в чат Facebook-трансляции. Вы, кстати, уважаемые радиослушатели, тоже можете сюда писать, а также звонить нам по номеру 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Сервер Мустафаев, активист Крымской солидарности, с нами сейчас на связи. Сервер, здравствуйте, слышно ли меня?
Здравствуйте, студия, да.
О, прекрасно вас слышно. Скажите о ваших впечатлениях относительно вчерашнего, как сказал уже Заир Смедляев, судебного конвейера.
Ну, абсолютно согласен и Заир Ага, и со всеми, кто действительно вчера это заметили. Но оно было очевидно, что это было не что иное, как конвейер. А если спросить о цели этого конвейера, то, ну, как озвучивалось, пытались найти организаторов всех этих, скажем, да, массовых, так называемых, негодований со стороны народа. Почему говорю народа? Потому что это действительно абсолютно разные и по социальному, и по возрастному статусу люди. Ну и, как мы увидели, это со всех уголков Крыма. Люди просто выходили, а после вчерашнего еще больше людей хотят выходить и показывать свое недовольство. И вот когда искали организаторов, все стало очевидно, уже давно, ну, уже 2-3 года назад, уже почти 4 года назад, ну, а вчера стало еще очевиднее. Потому что организатором являются только те, кто создают этот весь, все это бесчинство, беспредел, беззаконие. Потому что вчера судили абсолютно незаконно, так же, как и в последнее время все суды проходят незаконно. Людей вешали ярлыки, клеймили, строили все обвинения на мнимых, фальшивых и подделанных доказательной базы, да?
Я говорил в одном из своих эфиров с социальным философом, и она предположила, что вот желание закручивать гайки и задерживать даже тех, кто вышел на одиночный пикет, по ее мнению, скорее приведет к тому, что эти гайки просто сорвет. Вот насколько вы считаете, она права, да, и как вы оцениваете, как будет развиваться ситуация? Действительно же, количество людей, выходящих в поддержку, возрастает.
Конечно. Ну, здесь даже многого, ну, не надо. Достаточно посмотреть события последних 6 месяцев, да, то есть когда просто совершенно, скажем, да, без сговора с кем-то вышел Сюрер Ага Карамет. Дедушка 76 лет, инвалид, и которого просто, ну, бесчеловечно, бесчувственно погрузили в машину, вот этого дедушку, еще обвинили, что он сопротивлялся здоровым дядькам в форме. И взамен к нему вышло 7 или 8 человек других стариков, которых также погрузили, оштрафовали и так далее. И взамен к ним вышло еще 100 или чуть больше человек. И вчера, ну, просто на судах было видно, сколько людей вышло поддержать этих людей в один день. 86 человек, которых вчера судили. Вот к ним на поддержку вышло по Крыму, ну, порядка, наверное, 800 тысяч человек. То есть вот она динамика. То есть к чему она ведет? Ну, она ведет к тому, что, ну, люди все яснее и яснее понимают, что происходит. И если пытаются навязать, что это связано только с какими-то политическими или религиозными убеждениями кого-либо из, но не народа, то становится все яснее, что нет, это как раз-таки вслед за одними придут к другим в дома в 6 утра будить, ломать, клеймить, сажать и так далее. И люди понимают, что промолчи сегодня, ну, завтра может стать поздно.
Вот к нам звонил слушатель, да, к нам звонил слушатель, который сказал, да вот не надо разыгрывать крымско-татарскую карту, не надо стравливать там крымско-татарский народ с остальными национальностями, и тогда все будет спокойно. Как бы вы прокомментировали мнение этого нашего слушателя?
Я абсолютно согласен, не надо стравливать. Ну, так вопрос в другом, это же, наверное, надо не к народу обращаться, а к властям. К силовикам, которые, ну, просто статистика сама за себя говорит, факты сами за себя говорят. Ну, с чего бы тогда 80 человек сейчас посадили, с чего бы 50-55 человек сейчас сидит по уголовным статьям, с чего бы тогда пропадали люди, с чего бы тогда проводились пытки над людьми, как над подопытными, не знаю, животными, даже над животными такого не творят. И, ну, не надо, я тоже согласен. Останови все это бесчинство, ну и не о чем будет говорить и этим пикетчикам, и этим людям, и этим родителям, и детям.
Хорошо, и последний к вам вопрос, опять же, прошу прокомментировать мнение нашего слушателя, который вот в нашем чате в трансляции YouTube написал, пусть живут спокойно, не бунтуют, это вам не Украина, и тогда всем будет спокойно. Вот как вы о бунте выскажетесь?
Ну, здесь, знаете, одна история. Каждый видит свою сторону. В одно двое сидело, говорит, в тюрьме и посмотрели в окошко. Один в окне увидел яркое небо, звезды и луну. А другой посмотрел в это же окошко и увидел мусор и крысы, лазающие возле этого мусора. То есть это вот взгляд с двух сторон, казалось бы. Но просто он не должен быть предвзятым. И здесь вопрос не бунта, здесь вопрос, когда люди такое говорят, они считают, что их это не коснется.
Хорошо, вот, ну, можете, пожалуйста, Сервер, можете, пожалуйста, побыть на линии? У нас есть звонок из Крыма, вы тоже будете его слышать. Здравствуйте, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, здравствуйте. Владимир из Крыма. Мое мнение такое, чего еще не хватает нашим крымским татарам? Сегодня в Крыму все делается для каждого народа, для всех социальных групп. Значит, Украина, это не только мое мнение, Украина 23 года не видела, не знала крымских татар. Вот, не узаканивала Меджлисы, Курултай и так далее. И вдруг сейчас такая отеческая, материнская забота. От чего это? Так что слушатель предыдущий был прав. Не надо стравливать нас друг на друга. У нас все равны, все одинаковы. Вот. А Меджлис всегда был деструктивной организацией. Вот. Значит, всегда выступал против любой власти.
Хорошо, так? Я вас понял, спасибо. Ну что, прокомментируйте, пожалуйста, Сервер.
Да, конечно. Это очень распространенная мысль, очень распространенный взгляд, который пытаются навязать обществу, что вот есть якобы такие, скажем, такое меньшинство, или такие люди, которые пытаются политизировать, особенно сегодня мы видим все дела, которые вообще очевидно политизированы, и что вот есть крымские татары, которые всегда чем-то недовольны. На самом деле то, что строятся школы или строятся дороги и так далее, ну, это прерогатива государства, и она должна этим заниматься, она делает это для своих граждан. А когда мы видим, как происходят облавы в мечетях, когда происходят облавы на рынках, и все это видно, очевидно видно в местах компактного проживания этого коренного народа, то назвать это, что все хорошо, все прекрасно, жизнь цветет, ну, нельзя. И нельзя не видеть правды. И поэтому я не называю это тем, что кто-то чем-то недоволен мнимо. На самом деле это есть, имеет место быть, и люди выражают вот даже по пакетам. Ведь это разрешенное законодательство мероприятие, одиночные пикеты. Это имеет массовый характер на материковой части. Но мы видим абсолютно разные подходы даже силовиков на материковой части и в Крыму. Поэтому, ну, здесь просто хочется попросить или пожелать, наверное, всем, кто не разделяет или не понимает, или не видит, чтобы все-таки увидели. И чем раньше, тем лучше. Потому что сегодня это касается одних, завтра это коснется других.
Что ж, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Сервер Мустафаев, активист Крымской солидарности, был с нами на связи. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, это радио Крым Реалии. Вы можете слушать нас на АМ 549 кГц и на 105,9 FM и звоните нам 8 800 10 06 926. Мы всегда готовы с вами обсуждать самые главные темы. После новостей придем к вам со следующей темой.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гибко. В этом выпуске: крымские суды оштрафовали активистов. Центр избирком России проверит документы Навального. Минимум 6 человек погибли в поезде в США. Далее подробно. Более 60 судов по всему Крыму оштрафовали крымских татар, которые вышли на одиночные пикеты в знак протеста против арестов и обысков. Подробности рассказала адвокат Лиля Гимеджи.
Абсолютно меньшинство судей сегодня предоставило возможность стороне защиты. Сторона защиты не только не могла выстроить линию защиты, она была незнакома с материалами дела.
Около 7 судебных заседаний перенесли, 5 административных протоколов отправили на дорасследование. Большинство активистов были оштрафованы на сумму 10 тысяч рублей. В Центральной избирательной комиссии России сообщили, что документы оппозиционера Алексея Навального для участия в президентских выборах будут рассмотрены наравне с заявками других кандидатов. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова утверждала, что регистрация Навального кандидатом в президенты невозможна из-за его судимости по так называемому «делу Киров-Леса». Навальный считает свое выдвижение законным и продолжает предвыборную кампанию. По меньшей мере 6 человек погибли в США в результате схода с рельсов пассажирского поезда 18 декабря в штате Вашингтон, заявил американский чиновник. Он сообщил это агентству Associated Press на условиях анонимности, поскольку не уполномочен обсуждать ход расследования. По его данным, предварительно известно, что поезд мог столкнуться с чем-то на своем пути. Катастрофа произошла утром по местному времени, примерно в 65 километрах от Сиэтла. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местных правоохранителей, все погибшие пассажиры поезда, хотя несколько вагонов упали на дорогу и столкнулись с автомобилями. По данным медиков, 77 человек доставили в больницы. Великобритания призывает международное сообщество поддержать резолюцию ООН по правам человека в Крыму. Об этом говорится на официальной странице в Твиттер посольства Великобритании в Украине. В Нью-Йорке 14 ноября на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму. В результате голосования 71 страна выступила за принятие документа, 25 против и 77 воздержались. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 2 градуса. На Чангаре и в Новоалексеевке 3 градуса тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Предупрежден, значит вооружен. Крымчане имеют право знать. Сейчас будем говорить о погоде, поскольку, ну вот, в Киеве уже так прошел нормальный снежный циклон, и насколько я видел по прогностическим погодным картам, хвост его как минимум зацепит и Крым, и в ближайшее время погода резко ухудшится. Готовы ли на полуострове к непогоде? Вот это все мы будем обсуждать вместе с вами в ближайшие 25 минут. Но самое главное, уважаемые радиослушатели, крымчане, звоните нам и рассказывайте о своих, как это говорится, лайфхаках, изобретениях. Как вы, я не знаю, там, не выезжаете никуда? Как вы на это реагируете? Как вы оцениваете состояние дороги, уборки снега? У вас же есть в этом опыт уже. Все это хотим вместе с вами обсудить. Номер телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. 8-800-200-926. Вы нас слушаете. 8.35 и 13.10 по крымскому времени, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины на 105.9 FM и на 549 AM. Ну что ж, начнем о погоде.
Тема дня. Крым в центре внимания.
Переменчиво и сурово. Российское управление МЧС Крыма предупреждает, в ближайшее время погода на территории полуострова резко ухудшится. В прошлом 2016 году ухудшение погодных условий принесло значительный дискомфорт жителям Крыма. 5 декабря в Севастополе на обледеневших дорогах наблюдался транспортный коллапс. В Симферополе коммунальщики едва справлялись с расчисткой дорог и тротуаров. Улицы города очищала 6 машин с 3 утра, но дороги все равно заметало. Российские власти Симферополя оправдывали транспортный коллапс тем, что 16 миллионов метров осадков за ночь – нехарактерная для города ситуация. Тогда подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов обязал чиновников, ответственных за работу ЖКХ, навести порядок и пригрозил вывесить фотографии тех, кто не справляется со своими обязанностями, на так называемую доску позора. Подготовили ее еще осенью, до прихода холодов.
Со всей пролетарской ненавистью проговорите на сегодняшний день. И еще раз говорю, если нужно кому-то придать ускорение, ко мне сегодня заведите, я целый день на работе. Я им сегодня всем расскажу, что я думаю об их деятельности.
Крымчане же тогда рассказывали журналистам и блогерам, коммунальные службы не работают должным образом.
Прогноз погоды снегопад висит уже очень долго в интернете. Конечно, коммунальщики должны были подготовиться еще до начала рабочего дня, то есть до 6 утра.
На весь город было аж 5 автомобилей, вот эти спецавтомобилей. И сегодня видел одного, даже не снегоуборочный, а вот это посыпали. Вот один автомобиль видел.
Коммунальные службы могли бы работать получше. Тогда бы, может быть, было меньше пробок.
У нас обычно зима мягкая. Половина машин выехала на летней резине. Кто-то вообще не умеет водить, потому что это его первая зима.
В ноябре 2017-го подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Игорь Лукашов сообщил, в этом году в случае ухудшения погодных условий коммунальные службы города будут к этому готовы. В интервью информагентству РИА Новости он убеждал, для города уже подготовили необходимую технику и закупили достаточное количество химических реагентов для уборки снега и льда.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». Еще раз напоминаю номера телефонов. 8 800 10 06 926. Готовы ли вы, ну, например, к штормовому предупреждению? Сегодня уже обещали дождь с мокрым снегом. И уж точно прогнозы свидетельствуют о том, что в ближайшее время погода в Крыму ухудшится. И возможные повторения тех же самых историй, которые были год назад, когда действительно был транспортный коллапс. Попробуем обсудить историю с вот этой самой особенностью. Особенностями подготовки и особенностями, даже, я не знаю, сезона на юге Украины и, в частности, в Крыму с Николаем Ивановичем Кульбедой, директором Украинского гидрометеорологического центра. Николай Иванович, доброе утро. Здравствуйте. Алло. Слышно ли меня? Здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос. Да-да-да, вот наконец-то Да, я вас слышу уже. Если можно, да, отойдите от приемника. Я так понимаю, что вы меня из приемника слышите, да? Слушайте в телефон. Вот, вопрос к вам. Сейчас у нас, ну, по сути, достаточно теплая зима. Но вот даже погода, хоть киевская, хоть южнее, показывает, что циклоны приходят достаточно мощные, и это действительно может вызвать определенные затруднения. Насколько такая погода может продлиться, и что, может быть, вы знаете характерного именно для Крымского полуострова?
Ну, нынешняя ситуация вообще-то уже заканчивается. Вот циклон, который прошел с юга на север, он сейчас где-то на границе с Белоруссией. Остатки уже, интенсивность их упала существенно. Вот на юге и востоке вообще никаких осадков. Поэтому и в ближайшие дни там только температурный режим немножко понизится. Ночные морозы составят так от 1 до 6 градусов мороза, а днем температура близкая к нулю.
Хорошо.
Вот ничего особенного.
Ничего особенного. Хорошо. Есть ли какие-то особенности Крымского полуострова с точки зрения погоды и с точки зрения ее изменений? Ну, там же есть перевалы через Крымские горы, там есть отдельная климатическая зона субтропики и отдельно степной Крым. Что вы об этом можете сказать?
Ну, относительно Крыма, ну, пока никаких опасений особых не видно. потому как ситуация изменилась, и в течение ближайшей недели чего-нибудь таких существенных осложнений погоды в Крыму и даже в горных районах ожидать не следует.
Хорошо, спасибо вам огромное. Николай Кульбеда, директор Украинского гидрометеорологического центра, был с нами на связи. А я напоминаю нашим радиослушателям, Ой, что-то я заговариваюсь. Во-первых, вы можете писать нам в Facebook. Во-вторых, вы можете смотреть нас в Фейсбуке. В-третьих, вы можете комментировать и смотреть, естественно, в нашей трансляции в Ютубе. Писать в Твиттер. Ну и, конечно же, номер телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для жителей Крымского полуострова. Вы можете звонить нам в студию, вы попадете в эфир и выскажете свое мнение относительно, прежде всего, лайфхаков или там способов, которыми вы боретесь, условно говоря, с непогодой. Но есть еще номер для жителей материковой Украины. Это, соответственно, 044. Сейчас я его увижу. 490-2905. Звоните нам, пожалуйста. И высказываете свои мнения. У меня есть несколько подготовленных материалов относительно готовности Крымского полуострова к зиме и к возможному ухудшению погоды, поскольку напоминаю, что еще там вчера-сегодня прогнозы были крайне неутешительными, и вот сегодня в новостях мы слышали, что возможен дождь с мокрым снегом уже на Крымском полуострове. Итого, цитирую заявление руководителя МЧС России в Крыму Сергея Шахова. 21 ноября он это заявление сделал. Итак, дорожные службы в ряде районов Крыма не готовы к зиме. Специалисты российского МЧС проанализировали готовность городских и автодорожных служб к зимним рискам. Проверки проводились в Судаке, Белогорске, Кировском, Джанкойском районах. Возраст некоторых снегоуборочных машин, как определилось, превышает 30 лет. То есть машина старая. Кое-где не хватает песчано-солевой смеси, в отдельных случаях она не соответствует нормативным требованиям, а в некоторых городах Крымского полуострова дорожная техника, которая должна обеспечивать нормальное состояние дорог зимой, не подготовлена, например, в некоторых машинах просто нет аккумуляторов. Цитирую господина Шахова. В Белогорском районе на технике повышенной проходимости отсутствуют аккумуляторные батареи. В Кировском районе поворотный отвал для уборки снега. И это в условиях действующего штормового предупреждения, когда в любой момент дороги полуострова могут оказаться под слоем снега и льда, сообщил Шахов. Судя по итогам проверки МЧС, опыт прошлой зимы никак не отразился на работе дорожных служб. Между тем, первый снегопад в этом году обрушился на Киев, на Крым, извините, 30-31 октября. В итоге на Ангарском перевале образовались заторы. Стабилизировать ситуацию удалось лишь несколько часов спустя. Вот такие новости у меня есть, такие подготовленные материалы.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым. Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Говорим о предупреждении, которое было еще сегодня ночью, что в Крыму может резко ухудшиться погода, может быть мокрый снег с дождем. И, соответственно, с этой стороны говорим также о подготовке техники на Крымском полуострове к тому, чтобы ликвидировать последствия, например, снега или обледенения. Тут же какой еще есть вопрос? Кстати, уважаемые радиослушатели, я предлагаю вам звонить и высказываться. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. 926. Крымчане, позвоните, расскажите, как вы в зимний период, ну, во-первых, себя ощущаете на дорогах, например, а во-вторых, соответственно, какие у вас есть собственные изобретения, чтобы, я не знаю, объезжать или не выезжать, или что вы там делаете. Саша Гаврилов написал нам в чат YouTube-трансляции «Холодно в Крыму». Спасибо вам, Саша Гаврилов, за это сообщение. Я же еще должен вам сообщить следующее. Две новейшие мобильные газотурбинные электростанции ввели в эксплуатацию в Севастополе. Их работу проинспектировал подконтрольный Кремлю губернатор Дмитрий Овсянников. Сообщается о 6 блоках общей мощностью 135 мегаватт, но... Дальше цитата господина Овсянникова. «Суммарной мощности хватает на все потребности города. В случае понижения температуры ниже минус 10 градусов есть план действий. Существует региональный штаб, инструкции, ввод дополнительных мощностей как у мобильных газотурбинных станций, так и у наших установок. В зависимости от степени понижения температуры могут вводиться дополнительные ограничения, но в целом система готова к работе в такой ситуации». Это об энергообеспечении. Самая главная история, насколько мне кажется здесь, да, поскольку я уже рассказал вам о об инспекции снегоуборочной и специальной зимней техники, состоит в том, что большинство машин, старые, завоз запчастей, например, к импортным автомобилям возможен, конечно же, но это завоз в обход санкций, и, соответственно, сама процедура будет продолжаться дольше, и, соответственно, наверное, и цены будут повыше для этой самой техники. Вторая часть, что завоз новой современной техники, которая не производится, например, на территории Российской Федерации, в связи с санкциями в Крыму невозможен. И я думаю, что это и есть одним из главных проблем, которые сейчас пытаются решать крымские власти. Я напоминаю нашим радиослушателям, вы можете позвонить нам прямо сейчас по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, и, соответственно, для жителей материковой Украины 044-490-2905. Расскажите о том, как вы преодолеваете зимние негаразды, как это говорят по-украински, и что можете с ними сделать.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
А я напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Я с вами попрощаюсь примерно на 10 минут. Сейчас вы услышите истории Громенко, и мы с вами услышимся в следующей получасовке.
В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реали». Сегодня завершаем рассказ о мифе о Крымской Калифорнии. И разоблачение его начнем с признания нескольких очевидных фактов. Да, еврейская сельскохозяйственная колонизация Северного Крыма при поддержке международных организаций и впрямь имела место в 20-30-е годы 20 века. И, кроме того, действительно существовали планы создания еврейской автономии на территории полуострова. Вот только никакой передачи Крыма в залог иностранным донорам они не предусматривали. Основная легенда, как мы знаем, такова. СССР получает взаймы деньги на переселение евреев и создание в Крыму для них республики под залог земли полуострова. Должен расплатиться к 19 февраля 1954 года, а иначе Крым уходит держателем акций. И полуостров передают Украине, чтобы Россия не несла ответственности за сделку. Что ж, разберем этот миф по пунктам. 8 февраля 1924 года Политбюро Компартии Советского Союза приняло решение о создании Комитета по земельному устройству еврейских трудящихся, Комзета, в компетенцию которого входило распределение земли для будущих еврейских переселенцев. Хотя официально Комзет был создан 29 августа того же года, уже 2 июня его члены во главе с Петром Смедовичем приняли решение в качестве районов поселения еврейских трудящихся наметить в первую очередь свободные площади, находящиеся в районе существующих еврейских колоний на юге Украины, а также Северный Крым. Тем временем, 21 июля в США специально для ведения еврейских земельных дел была создана корпорация «Агроджойнт», руководителем которой стал Джозеф Розен. В конце года он вступил в переговоры с советским правительством в лице Смидовича, предложив выделение 15 миллионов долларов на земельное обустройство евреев в обмен на прекращение гонений на иудаизм и содействие миграции сионистов в Палестину. Об автономии Крыма речь на переговорах не шла. И самое главное, по утверждению исследователя Дмитрия Караичева, работавшего в Государственном архиве Российской Федерации с учредительными протоколами Комзета, начатыми 4 сентября 1924 года, в документах нет никаких упоминаний ни о какой республике или автономии в Крыму. Речь шла об освоении целинных территорий безземельными евреями. Делался акцент на то, что представители этого народа пару тысяч лет не имели права владеть землей и обрабатывать ее, и только советская власть дала им такую возможность. Какие подразумевали территории для поселенцев. В основном Украина и Белоруссия. Крым упоминался всего пару раз. Более того, в первом соглашении Агроджойнта и Совета народных комиссаров Советского Союза, заключенном 29 ноября и ратифицированном 16 декабря 1924 года, слово «Крым» вообще отсутствует. Далее, 31 января 1927 года был заключен второй трехлетний договор СССР и Агроджойнт, а 15 января 1929 года – третий, утвержденный 15 февраля. Именно вокруг последнего соглашения и выстроено множество конспирологических теорий о судьбе Крыма. Из-за параноидального устройства российской архивной системы советская копия договора 1929 года до сих пор не опубликована, что порождает различные кривотолки. Но если поискать, то можно обнаружить копию, принадлежащую Агроджойнту. О чем же в ней шла речь? Итак, Советский Союз получает взаймы 9 миллионов долларов сроком на 17 лет под 5% годовых на обеспечение деятельности Комзета по обустройству евреев. Статья 1. СССР, в свою очередь, на всю сумму печатает облигации займа номиналом в 1 тысячу долларов на предъявителя и размещает их в Нью-Йоркском банке Chase National Bank. Статья 2. При этом Крым в тексте упоминается трижды – в преамбуле и два раза в статье 14, всякий раз в составе словосочетания «The Crimea and the Ukraine», обозначающего места еврейской сельскохозяйственной колонизации. Стоит ли говорить, что требование о создании в Крыму еврейской республики в тексте отсутствует в принципе? Естественно, что и государственные облигации также не предусматривают никаких земельных паев на полуострове, вопреки россказням адептов мифа о Крымской Калифорнии. Ну и вишенка на тортике. Договор 15 января 1929 года был заключен Агроджойнтом не с правительством Советской России, а с Комзетом при Президиуме Совета Национальностей Центрального Исполнительного Комитета СССР. А на резолюции о вступлении договора в силу 15 февраля стоит подпись секретариата Совета Народных Комиссаров СССР. Таким образом, передача Крыма из состава России в состав Украины не помогла бы избежать Советскому Союзу финансовой ответственности, будь она заложена в договоре, чего, естественно, не было. Еще 22 марта-14 апреля 1933 года было заключено дополнительное соглашение, предусматривающее радикальное сокращение американской помощи до 2 миллионов 900 тысяч долларов. Виною тому была Великая депрессия. Что же до появления дат 1953 и 1954, которых попросту не было в текстах упомянутых договоров 20-х годов, то и они объясняются легко. 21 августа 1938 года между СССР и Агроджойнтом было подписано официальное соглашение о прекращении действия всех предыдущих договоров и дополнений к ним, начиная с 1927 года. С 1930 по 1933 год, то есть еще до сокращения американского займа, советское правительство выпустило 24 серии государственных облигаций на общую сумму 5 миллионов 300 тысяч долларов, принадлежащих Агроджойнту. Последний срок погашения последней серии был определен 1 января 1953 года. Отсюда, видимо, и произрастают корни легенды о том, что после этой даты Крым нужно было отдать американцам как залог. Однако, во-первых, полуостров не фигурировал в качестве залогового обеспечения займов ни в одном из соглашений. А во-вторых, в 1938 году был определен и порядок расчетов. Агроджойнт передавал в Chase National Bank все принадлежавшие ему облигации и отказывался от любых претензий к советской стороне. СССР, в свою очередь, оплачивал в 1939-40 годах 2 миллиона 800 тысяч долларов по выпущенным ранее облигациям. Крым в этом документе также не упоминался. Ну и в мае 1938 года были ликвидированы Комзет, и многие его участники репрессированы. Таким образом, никаких доказательств того, что Крым был назначен залогом обеспечения возврата американских займов, ни в одном из соглашений между СССР и Агроджойнтом нет. Миф о том, что Кремль передал Крым Украине, чтобы уклониться от выплаты долга, не только не имеет документальных подтверждений, но и лишен здравого смысла. Ну а что до подлинной причины депортации крымских татар, то она, разумеется, никак не была связана с проектами создания Еврейской республики на полуострове. Просто по меньшей мере дважды, в 1939-1940 и 1945-1948 годах, Советский Союз готовился к войне Турции, и этой задаче были подчинены не только внешние механизмы, но и внутренняя политика государства. В 1943-1944 годах были выборочно депортированы жители Кавказа, которых Сталин подозревал в недостаточной лояльности. В 1944 году почти все неславянское население Крыма. В результате операций по выселению оба будущих плацдарма советско-турецкой войны, как предполагалось, Крым и Кавказ, были освобождены от, цитирую, нежелательного, сомнительного и антисоветского элемента. Но заранее подготовленный конфликт так и не состоялся. Атаковать проливы Босфора и Дарданеллы СССР было фактически нечем. На Потсдамской конференции претензии Москвы к Анкаре другие страны не поддержали, а поскольку Турция успела объявить войну Рейху, она формально принадлежала клубу победителей. После присоединения в 1952 году Турции к НАТО, советско-турецкая война уже окончательно была снята с повестки дня. Но негативные последствия гипотетического конфликта ощущались еще полвека. Депортация нескольких десятков народов Крыма и Кавказа – это не акт мести государственной машины. Ни массовое дезертирство, ни массовый коллаборационизм, никакие другие якобы справедливые причины не оправдывают и не могут оправдать изгнание людей с их родины. Массовое выселение – это преступление тоталитарного режима против своих граждан, чью жизнь и будущее диктатор принес в жертву внешнеполитическим амбициям Советской империи. И Крымская Калифорния тут совсем ни при чем. С вами был Сергей Громенко и «Крымские истории» на радио «Крым Реалии». Услышимся!
Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии, утро на радио Крым Реалии. Вы все так же можете, кстати, звонить нам в эфир 8-800-10-06-926. Скоро у нас будет выпуск новостей. Я же пока проанонсирую следующую тему, а вы, уважаемые радиослушатели, можете к ней подготовиться. Тут стало известно, что в Севастополе свадебный бум. Свадебный бум означает, что значительно больше браков зафиксировано в 2017 году, чем, например, в 2016. И отдельный аспект вот этого самого свадебного бума состоит в том, что порядка трети всех браков это... четверть всех браков это не севастопольцы. Это жители других регионов, как написано в новости, других регионов России. То есть это жители соседних регионов России. Зачем столько людей приезжает в Крым и заключает там браки? О чем это свидетельствует? Является ли это там доказательством или примером заселения Крыма некоренным населением, как это уже бывало неоднократно в истории Крымского полуострова? Вот это все мы собираемся с вами обсудить сразу после выпуска новостей. Пожалуйста, звоните нам, расскажите, как вы к этому относитесь. Кстати, еще один аспект, который мы с вами обязательно обсудим, это... скажем так, нелегальность брака, заключенного на территории Крымского полуострова с точки зрения остальных стран. И что с этим делать? Что делать даже с севастопольцем, коренным севастопольцем, которые заключили брак? Вот этот аспект нам тоже будет очень интересен. Расскажите о своих историях, знаете ли вы такие истории. Все это сразу после выпуска новостей. Я напоминаю, меня зовут Павел Новиков. Это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по номеру 8-800-10-06-926. 8-800-10-06-926. 926. Смотрите нас в Ютубе, в Фейсбуке, в Твиттере. Предлагайте свои темы. Мы скоро продолжим.
В эфире радио «Крым. Реалии».
Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Крым. Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. В этом выпуске. Семена рассказал о приговоре суда. Австрийцы протестуют против нового правительства. Пряничный квартал создают в Одессе. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор журналисту Николаю Семене в части дополнительного наказания. Речь идет о запрете заниматься публичной деятельностью на 2, а не на 3, как было ранее года. Подробности рассказал сам журналист.
Участие в Европарламенте накладывает на нее какие-то обязательства, в том числе относительно преследования. Не знаю, есть ли вообще где-то в мире еще такая санкция, как запрет на профессию.
Приговор автору «Радио Свободы» и «Крым Реалии» Николаю Семене относительно лишения свободы на срок на 2,5 года условно остается в силе. На улицы Вены накануне вышли тысячи людей, не согласных с курсом нового правительства Австрии. Митингующие собрались на Хельденплац, площади в самом центре австрийской столицы. Главные претензии к политикам – их обещание резко усилить миграционное законодательство и отменить выплаты для иммигрантов.
Я вірю, що Австрія повинна залишатися відкритою. Так, ми маленька країна і не в змозі прийняти кожного, але нам необхідно уникнути підозр щодо мігрантів. Ми не хочемо вороже ставитися до біженців.
Неподалеку дежурили полицейские и пожарные, готовые разогнать демонстрацию в случае агрессивного поведения толпы. Столкновений удалось избежать. По итогам выборов, состоявшихся в октябре, Австрия стала единственной западноевропейской страной, где крайне правые вошли в правительство. Пряничный городок ко дню Святого Николая готовится создать в Одессе. Об этом сообщает сюжет Пятого канала. Подробности журналистам рассказала организатор акции Оксана Бубликова.
Мы ответственны за то, чтобы погружать полностью всю семью, от самых маленьких до самых стареньких, в ощущение новогодних праздников.
На прянике размером 18 квадратных метров выстроили целые улицы с пряничными домиками, шоколадными снеговиками и деревьями. Подконтрольное Кремлю Министерство культуры Крыма утверждает, что в музыкальном училище Симферополя состоялась творческая встреча студентов с итальянскими музыкантами Андреа Манзони и Андреа Беккара. Об этом сообщила подконтрольное Кремлю пресс-служба Минкульта. Приглашение иностранных граждан на территорию Крыма российские власти пытаются легализовать его аннексию. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 2 градуса. На Чингаре, в Новоалексеевке также 2 градуса тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реали и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Павлом Новиковым.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Говорим сейчас о свадебном буме в городе Севастополе. Как оказалось, город бьет рекорды по количеству зарегистрированных браков на 1000 человек постоянного населения по сравнению с регионами соседней России. Вот такая новость, и здесь, как мне кажется, очень важно обсудить две детали. Во-первых, тот факт, что около четверти этих браков заключаются не севастопольцами, а жителями, приехавшими в Севастополь из регионов соседней России. И, соответственно, вторая часть – это непризнание, собственно, в цивилизованном мире, в большинстве стран, тех браков, например, которые заключены на аннексированном полуострове. Вот это все мы с вами будем обсуждать, но сначала послушаем подготовленный моими коллегами материал.
Крым в центре внимания.
Свадебный бум в Севастополе. Город бьет рекорды по количеству зарегистрированных браков на 1000 человек постоянного населения по сравнению с регионами соседней России. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя со ссылкой на начальника управления городского ЗАГСа Ирину Жарикову. По ее словам, в этом году в городе зафиксировали более 4000 записей о заключении брака. При этом четверть всех пар не севастопольцы. Это иностранные граждане и жители российских регионов.
В текущем году также было зарегистрировано более 4000 записей о рождении детей, 539 об установлении отцовства, а 57 об усыновлении. При этом в 11 семьях родился 6-й ребенок, а в 3 семьях 8-й.
Жарикова также отметила, по сравнению с прошлым годом наблюдается другая положительная тенденция. Количество смертей сократилось более чем на 1.5%. В 2016 году Севастополь-Стат сообщал о снижении количества желающих зарегистрировать брак. Сравнивая данные с 2015 годом, свадеб было меньше практически на четверть. В Крыму за прошедшую неделю отношения оформили 257 пар. Из них 77 зарегистрировались в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России Министерства юстиции Крыма.
Крым в центре внимания.
Итак, свадебный бум в Севастополе с вами обсуждаем, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю вам, что вы можете звонить нам прямо вот в эфир. 8 800 10 06 926 для жителей Крыма, 044 490 2905 для жителей материковой Украины. И обсуждаем этот самый свадебный бум, но вот сейчас в отдельном аспекте, который, как мне кажется, важно знать в том числе крымчанам, да, что, по сути, браки, заключенные на территории аннексированного полуострова, на материковую Украине, да и в остальной части цивилизованного мира, не будут признаваться. Вот что с этим делать, как поступают люди, как себя обезопасить, я не знаю. Вот об этом сейчас будем говорить. Елена Антонова, членом инициативной группы «Крымчан» и главой общественной организации «Шторм». Елена, здравствуйте, слышно ли меня?
Здравствуйте. Да, здравствуйте, слышно.
Слушайте, ну я знаю о проблеме, что свидетельство о браке, выданное в аннексированном Крыму, на территорию материковой Украины признаваться не будет. Что с этим делать? Что с этим делают люди?
Ну, по большей части в Крыму об этом мало кто знает из людей, которые вступают в брак по закону непризнанного государства. И они остаются жить с этими документами, после этого у них рождаются дети. И в большей степени, когда им приходится оформить свидетельство о рождении детей в Украине, чтобы получить свидетельство о рождении и загранпаспорт для своего малыша, тогда они сталкиваются с той проблемой, что их брак, который заключен в Крыму, недействительный, и им приходится как бы все отматывать назад. Сначала им нужно заключить брак, и потом на основании своего брака, официального заключенного в Украине, они могут зарегистрировать своего малыша. Но проблема еще заключается в том, что в большей степени девочки, мамы, невесты, да, они берут фамилию своих мужей. И документы, которые они подают в Украине, они подают украинский паспорт со своей девичьей фамилией. И дети рождаются уже в Крыму и получают папину фамилию. А когда они возвращаются в Украину, чтобы зарегистрировать малыша, они сталкиваются с такой проблемой, что фамилия мамы и ребенка разные, ну, как бы по украинским документам.
Это то есть, можно я проблема. Секунду, я вас прерву, но это важно, мне кажется, отметить, да? То есть, у мамы и ребенка разная фамилия, при этом мама по украинскому закону не находится в браке, соответственно, процедура признания отцовства и вот, собственно, выписывание украинского свидетельства о рождении, а потом и заграничного паспорта еще сложнее. Я правильно вас понял?
Да, правильно, вы правильно меня поняли, но еще плюс оно ложится финансово, то есть делается установление отцовства, которое стоит денег. И мамы некоторые не могут доказать отцовство, им приходится, в некоторых случаях мы обращались люди, которые говорят, нам пришлось купить справку в гинекологии за 500 гривен, чтобы как будто бы я беременна, и мы только сейчас расписались по этой причине, и только потом задним как бы числом оформления детского свидетельства о рождении, как будто бы папа законен. То есть или там они вкладывают финансы, чтобы выровнять все по законодательству Украины. Это очень сложный процесс. И это очень дорогой процесс, то есть если нет справки, нет никакого основания для быстрого расписания, есть это как бы реформа юстиции, которая называется «брак за дубу». Я не считаю это реформой, я считаю это формой зарабатывания юстиции на людях, которым это очень необходимо. Потому что если бы это была просто реформа, она бы была там общедоступной, но для большей части украинцев, которые проживают на временно оккупированной территории, это очень тяжелый такой, знаете, финансовый тягар, потому что сумма, которую запрашивают за брак за дубу, составляет 2500 гривен. Плюс люди должны приехать, это очень-очень накладно.
Хорошо. Я слышал даже о ситуациях, когда люди имеют два разных свидетельства о браке. Одно выписанное на территории аннексированного Крыма и, соответственно, российские документы. И другое, подчас даже с другими людьми, на территории материковой Украины с украинскими документами. Вот как вы думаете, зачем это делается и насколько это может быть распространенной практикой?
Смотрите, дело в том, что в большей степени крымчане сохраняют документы, которые выданы в Украине, да, но есть случаи, когда время идет, аннексия уже почти 4 года, рождаются дети, люди выходят замуж и женятся, и поэтому как бы для внутреннего пользования они оставляют те документы, которые выдана оккупационная власть, а те, которые украинские, которые законные, и с которыми они могут двигаться по Украине и пользоваться этими документами, естественно, у них есть свидетельство про шлюп с трезубом. И это, я думаю, что это нормально. Это точно так же, как с российским паспортом. У каждого он есть, но он нужен для того, чтобы здесь жить, ходить на работу, кормить своих детей и дети, чтобы учились в школе. Это вынужденная мера.
Вынужденная мера. Что ж, спасибо огромное. Елена Антонова рассказала о деталях бракосочетаний в Крыму и тех проблемах, с которыми сталкиваются люди, которые оформили брак на территории оккупированного полуострова. Но нас же интересует еще один аспект данной темы. Около четверти зарегистрированных браков в Севастополе это браки не севастопольцев, а браки с участием жителей регионов соседней России в основном. То есть мы можем говорить о том, что не только по количеству приехавших в Крым после аннексии людей из России, которых, вот, например, Мустафа Джемилев назвал, что это порядка 300 тысяч человек только из России, происходит заселение и вот такая с помощью брака ассимиляция. На самом деле это не первый случай в истории Крымского полуострова, когда Россия производит такие действия. Сейчас с нами на связи крымский историк Гульнара Абдулаева. Вот этот аспект с ней сейчас обсудим. Гульнара, здравствуйте, слышно ли меня?
Здравствуйте, да, слышно.
Мустафа Джемилев, уполномоченный по делам крымско-татарского народа, сообщил в эфире Пятого канала о том, что Россия завезла в оккупированный Крым около 300 тысяч человек из России и порядка 250 тысяч человек с Донбасса. Вторая новость, которую мы знаем, вот четверть браков в Севастополе брачный бум, да, свадебный бум, и вот около четверти браков это уже браки с участием людей не из Севастополя. Это тенденция. И это, я не знаю, вот такое поведение Российской Федерации, оно для чего ей нужно, по-вашему?
Как вы уже упомянули, что это не первый случай в истории. Это нужно для того, чтобы как можно больше заселить полуостров вот именно тем самым пришлым контингентом. Мы наблюдали это после 44 года, когда депортировали крымских татар. Даже ранее того, я хотела бы сказать, даже ранее, после того, как не стало крымского ханства, распалось крымское ханство, после 1783 года. Вот тогда была первая волна таких вот вынужденных мигрантов. А уже после 44-го это было настолько осознанно, потому что создавались целые деревни. И я помню даже из рассказов вот этих вот переселенцев после 44-го года, их насильно даже женили, потому что были такие случаи, и даже не спрашивали, хочет ли там девушка или парень вступить в брак. Их просто женили. Это происходило на территории Крыма, создавались такие семьи, умышленно заселяли полуостров. Тогда это было около миллиона, ну, естественно, на протяжении определенного количества лет. Но заселили почти миллионом человек полуостров. И то есть эта тенденция наблюдалась всегда. Сегодня Россия, она всегда в своей политике одинакова. То есть как она действовала несколько десятков лет назад, да, ну, даже 100 лет назад, 80 лет назад, так она и действует сейчас. У нее политика не меняется. Ей нужно для того, чтобы... ну, закрепить за собой полуостров, вот эта вот политика сегодня и происходит, что как можно больше заселить людей, как можно больше, чтобы создались браки, чтобы эти дети, рожденные на полуострове, потом говорили, что они якобы коренные жители полуострова, и, естественно, мы наблюдали ту тенденцию массово, когда возвращались крымские татары в конце 80-х, начало 90-х годов, когда именно враждебно встречали те люди, которые... ну, приехали после 44-го. Те, которые жили до 44-го, воспринимали совершенно нормально. После 44-го, которые оказались на полуострове, именно враждебно воспринимали. То есть шла не только эта политика, ну, как бы сказать, на демографию именно того населения, которое выгодно России, которое можно управлять. То есть они сегодня создают точно такое же общество на полуострове, которое можно управлять, которое будет пророссийское. Это все делается умышленно. В свое время это повторилось не только с Крымом, это было и с Донбассом в свое время, когда привозились люди с разных регионов и областей России, заселяли тоже Восточную Украину. Поэтому... ну вот,
то есть это такая технология, технология закрепления на своей территории. Но смотрите, проходит же время, и люди, ну даже приехавшие, живут в неком обществе, в неком окружении. Вот происходят ли сдвиги, или вот четко приехавшие, да, они и их дети будут вести такую пророссийскую линию? Как вы, как историк, можете оценить эту ситуацию?
Ну, мы знаем на примере, когда уже за 20 лет независимой Украины все равно происходила такая вот культурная интеграция. Поэтому уже не было таких межнациональных конфликтов на полуострове. Уже выровнялась, была стабильная ситуация, достаточно стабильная, потому что дети ходили под не те же детские сады, школы, университеты. То есть не было вот этого. Сейчас я не знаю, как будет разворачиваться событие, потому что с каждым разом завоевательная позиция России, она становится все более агрессивной и агрессивной. И поэтому как будет дальше, что будет... Но я думаю, да, это мое такое, может быть, субъективное мнение, что все равно аннексия, оккупация Крыма – это не долгий процесс, это все равно рано или поздно закончится. И те люди, которые сегодня приехали на полуостров, я не думаю, что они задержатся на полуострове. Я все-таки думаю, что они, часть какая-то определенно уедет. Какая-то часть, естественно, останется. Она будет привыкать к новым реалиям, она все равно будет жить и с остальным населением, украинским, крымско-татарским населением на полуострове. Им придется мириться, потому что в любом случае все равно создалось уже это общество, и оно не будет подстраиваться под переселенцев из России. Оно будет существовать, и те переселенцы, надеюсь, что они будут принимать какие-то процессы в интеграционной политике уже в украинском Крыму, да. Но мне, конечно, бы не хотелось, чтобы Крым опять-таки заселяли там с Якутии, с Урала и тому подобное, потому что, ну, все-таки Крым не может быть так перенаселен. Вот, он территориально не позволяет. А сегодня мы знаем, что в Крыму более 2 миллионов, и тем более, как уже Мустафа Джемилев говорит, что еще заселили. Цифру точную приводил, но я думаю, что это даже более занижено еще, наверное, потому что сегодня каждый день приезжают новые люди. Мы видим, как сегодня разрастается полуостров в плане того, что строится очень много домов. Домов именно для вот этих вот переселенцев, многоэтажных домов, много появилось.
То есть это не только российские военные, но еще и гражданские, которые приезжают, и именно для них строят жилье, я правильно понимаю, да?
Только, не только военные. Для военных дается военная ипотека, для гражданских – гражданская ипотека. И это все делается для того, чтобы они там укоренялись и жили. Но я считаю, надеюсь, что они там не укоренятся и не будут жить, потому что все-таки ситуация может в любой момент измениться.
Спасибо вам огромное. Гульнара Абдуллаева, крымский историк, была с нами на связи. Обсуждаем сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, на радио «Крым Реалии» вопрос свадебного бума в Севастополе и, в частности, тот аспект, что четверть заключенных браков – это браки не между севастопольцами или там севастопольцами и жителями соседних городов Крымского полуострова, а это браки с участием граждан соседней России. Вот, собственно, Гульнара Абдуллаева только что говорила, что это с точки зрения исторической перспективы стандартная политика Российской Федерации для того, чтобы закрепиться на оккупированном полуострове. У нас есть еще одно включение. Эскандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа, сейчас с нами на связи. Эскандер, здравствуйте, слышно ли меня?
Доброе утро. Доброе утро.
Вот как вы оцените, политику России относительно завезения, я не знаю, заселения своими гражданами территории аннексированного полуострова? Насколько мне известно, даже по международным конвенциям и в том числе ООНовским правилам, это, такое нельзя делать с аннексированной территорией.
Однозначно. Четвертая Женевская конвенция четко говорится о том, что нельзя проводить замещение оккупированной территории. Кроме того, последние резолюции Организации Объединенных Наций, в которой и ряд документов, и Комитета министров Парламентской Ассамблеи Совета Европы, и Европарламента четко обозначили, и сегодня практически во всех международных документах Крым является или признан оккупированной территорией, а Российская Федерация является страной-оккупантом. И, соответственно, страна-оккупант не имеет права заниматься замещением населения. Но, как было сказано ранее, историк Гульнара Абдуллаева, она рассказала, скорее всего, о тех вот событиях, которые происходили именно в судьбе крымско-татарского народа и с Крымским полуостровом, когда происходило целенаправленное замещение населения. То есть выдавливалось коренное население, и вместо коренного населения заселялось население из России. И поэтому примером является живым примером крымско-татарский народ. Будучи коренным народом, он стал численным меньшинством, а после депортации 1944 года практически тотально был депортирован.
Хорошо, можно я, извините, перебью вас, но скажите, пожалуйста, ваши представители Меджлиса крымско-татарского народа в постоянном контакте, в том числе с международными правозащитными структурами, вот каковы ваши требования к Российской Федерации относительно вот этого завезения граждан Российской Федерации на территорию аннексированного Крыма? Если аннексия или когда аннексия закончится, эти люди обязаны будут, по-вашему, выехать или что с ними должно произойти? Потому что я не верю, что сейчас Россия откажется от таких планов. Если, по международным конвенциям запрещена оккупация соседнего суверенного государства, с которым у тебя четко определены границы, но тем не менее Крым аннексирован. Я не думаю, что Россия прекратит это. Что вы хотите, чтобы было потом?
В первую очередь, конечно, я как член Меджлиса и все мои коллеги, которые работают на международном уровне, мы используем все международные площадки, чтобы в первую очередь зафиксировать, что идет процесс замещения населения, что это грубое нарушение международного права и, в первую очередь, 4-й Женевской конвенции. И результатом таких вот постоянной работы на международных площадках является те резолюции, которые, в принципе, этот процесс застолбили, зафиксировали. Теперь, что касается дальнейших действий, что нам необходимо делать для того, чтобы вот все это топорищевое население, оно самостоятельно покинуло Крым.
после деоккупации. Для этого нам нужно на нашем, на украинском уровне, на законодательном уровне прописать законы таким образом, чтобы эти люди сами изъявили желание уехать и оставить нас в покое. Потому что если однозначно Россия, даже слабая Россия, когда она будет уходить из Крыма, а когда она будет оставлять Крым, она постарается оставить пятую колонну. То есть с помощью которой через некоторое время она сможет снова совершить вот тот злой факт или те злые деяния, которые совершила она в 2014 году. Поэтому я думаю и я считаю, что в первую очередь мы должны принять на украинском уровне законы о деоккупации, законы о коллаборации и так далее и тому подобное, для того, чтобы эти люди сами понимали, что им, им делать в Крыму нечего, что ему нужно уезжать. Кроме того, тот закон о временно оккупированных территориях, в нем четко говорится, что любая юридическая сделка, даже купли-продажи, они являются недействительными. И поэтому, чем быстрее мы будем принимать подобные законы, тем мы больше будем иметь инструментов для посыла и для предупреждения вот таких действий. А Российская Федерация целенаправленно это делает для того, чтобы в будущем заявить о том, что крымчане за Российскую Федерацию и что Крым должен быть частью Российской Федерации.
Хорошо. Последний к вам вопрос, извините, буквально на 30 секунд. А делается ли что-то для того, чтобы люди в Крыму знали, что, например, их брак, заключенный на территории оккупированного Крымского полуострова, просто нигде в остальной части мира не признается?
Ну, в первую очередь, мы, конечно, работаем с нашим населением, я имею в виду с проукраинским населением, с крымскими татарами, с украинцами, с русскими, которые еще сохраняют привязанность к Украине. Что касается, конечно, пришлого населения, то здесь действительно нужно думать о том, как вести вот эту кампанию, чтобы они понимали, что они совершают преступления, заключая договора и приезжая на территорию Крыма. Но я думаю, это отдельный и достаточно такой серьезный вопрос, над которым нужно серьезно работать над информационной кампанией, чтобы люди, которые приезжают в Крым, понимали, что они нарушают международное право в первую очередь.
Спасибо огромное. Спасибо огромное. Эскандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи. Он также председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Говорим о свадебном буме в Севастополе и, в частности, о том аспекте, что четверть заключенных в Севастополе браков – это браки не между севастопольцами или, например, севастопольками, да, и жителями соседних крымских городов, а это браки с приехавшими, браки с гражданами Российской Федерации. Еще одно телефонное включение у нас. Прибыткова Ирина Михайловна с нами на связи, доктор экономических наук, профессор социологии. Здравствуйте, Ирина Михайловна, слышно ли меня?
Доброе утро, я вас хорошо слышу.
Ну вот основной вопрос, да, зачем Российская Федерация массово завозит своих граждан, причем из отдаленных даже регионов, на территорию Крымского полуострова? Вот у нас на связи уже была Гульнара Абдулаева, простите, которая рассказала, что это, ну, действительно в истории далеко не первый случай. И вот с точки зрения социологии, как это влияет на ситуацию в самом Крыму?
Ну, это не только с точки зрения социологии, это и с точки зрения демографии, экономики и, в первую очередь, геополитики на данный момент, так как развиваются события. Это действительно не первый случай в истории Крыма. Крым всегда был очень привлекательной землей для переселений, и история насчитывает многократные изменения состава населения. Вот если обратиться к 1944 году, когда были выселены крымские татары, то Крымский полуостров вдруг оказался опустошенной землей, не только выбитой войной, но и выбитой депортацией. И тогда срочно стали завозить людей. Кто были эти люди? Это были колхозники из российских областей, таких как Ростовская, Воронежская, Тамбовская, Курская, Орловская, Брянская. Не все там задерживались. И в результате оказалось, что к 1948 году Крым нуждается и в рабочей силе, и просто в населении. И тогда были включены две крупных программы, которое действовало на территории всего Советского Союза, это сельскохозяйственное переселение семей, и вторая – организованный набор рабочих. Так сформировалось современное население, ну и современное, но на момент, скажем, распада Советского Союза, население в Крыму, вот, которое считает, что Крым наш, что они там всегда были, что они хозяева. Все остальные там украинцы, крымские татары – это варяги, которые учинили нашествие на их землю, потому что это земля Крым наш.
Хорошо.
А теперь, когда завод Севастополь, это прежде всего военно-морская база. Конечно, там был сменен состав не только военно-морского флота, но и всех обслуживающих служб. И эти люди стали привозить себе, мы говорим сейчас о свадебном буме, стали привозить себе вторую половинку. Ну, вот сколь будут крепкие эти браки, трудно сейчас сказать. Но, во всяком случае, они уже заключены. Вот это главная причина того, почему там наблюдаются эти процессы. Это тоже проба закрепиться на острове, увеличить его население за счет русских переселенцев. Вот таким вот образом.
Хорошо. Я помню еще одну там историю, что Крым всегда считался, в советское время считался таким удобным местом для военных пенсионеров, которые вот либо перед пенсией, либо уже на пенсию уезжали, там как-то получали жилье в том же самом Крыму, и таким образом вот тоже было влияние на демографию. Сейчас такая ситуация может сохраняться?
Это трудно сказать. Понимаете как? Анализ – это вещь строгая, нужны данные. Данные сейчас не то что закрыты, они недоступны просто. Но то, что там было очень много военных пенсионеров, так они и сейчас там сохранили, потому что это люди в возрасте, и они уже в таком возрасте, уже в старших возрастных группах, мобильность очень резко падает. Так что они там, и члены их семьи, и их дети, и их внуки. Они там, они все там.
Ясно, я спасибо,
считаю,
вам огромное.
Что Севастополь – это город русской славы.
Хорошо. Ирина Прибыткова была с нами на связи, доктор экономических наук, профессор социологии. Что ж, уважаемые радиослушатели, на этом моя сегодняшняя работа на радио Крым Реале и заканчивается. Спасибо, что все это время были с нами. Меня зовут Павел Новиков. Я напоминаю, вы всегда можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926, писать в Твиттер и смотреть наши трансляции в Фейсбуке и Ютубе. Пока.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. У Новолуганському 300 абонентів залишились без тепла, відсутня електрика в приватному секторі. Штурмове попередження вже не через арт обстріли, а через негоду, оголошене в Україні. І Трамп оголосив стратегію нацбезпеки. Каже, США шукатимуть партнерства з Росією і Китаєм, але захищатимуть свої інтереси. Далі докладніше.
Події в Україні.
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що станом на ранок у Новолуганському 300 абонентів залишилися без тепла. Є проблеми з електрикою в цьому населеному пункті, який постраждав напередодні від обстрілів з реактивних систем залпового вогню. За даними Жебрівського, з 8 постраждалих цивільних громадян один в тяжкому стані і 6-річна дитина з психологічною травмою у лікарні. В Новолуганському розгорнули оперативний штаб з подолання наслідків обстрілу, додав посадовець. Раніше військові повідомили, що зранку сьогодні там працюватиме гуманітарний штаб, розпочнуть роботу військові польові кухні і пункти обігріву. Обстріли ввечері понеділка на цьому напрямку не припинялися, повідомили у штабі АТО. Втім, жоден український військовий за минулу добу не постраждав. В угрупованні ЛНР звинуватили українських військових в обстрілі Стаханова і Первомайська, вказали на загалом 13 випадків порушення режиму тиші з боку ЗСУ за попередню добу. Луганські бойовики на своїх сайтах повідомили про загиблу від серцевого нападу жінку, щонайменше 4 поранених. Донецькі бойовики також заявили про обстріл підконтрольної їм Горлівки з боку ЗСУ і про руйнування там 11 будівель, також про одну поранену жінку. Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що в результаті негоди мокрого снігу, дощу і поривчастого вітру сталося знеструмлення 147 населених пунктів у 6 областях України. Крім того, 266 автомобілів витягнули снігових заметів. За даними рятувальників, підтопленими на Закарпатті залишаються 243 дворових господарства. Крім того, на сьогодні оголошено штормове попередження. Ну і на сам кінець. Президент США Дональд Трамп напередодні оприлюднив нову стратегію національної безпеки, яка містить різкі висловлювання щодо Китаю і Росії. Водночас сам він заявив, що Вашингтон шукатиме великого партнерства з цими державами, але при цьому захищатиме власні інтереси. В російському МЗС вже заявили, що з тривогою сприймають такі заяви.
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми поговоримо про кадровий голод, який спостерігається у українських міністерствах та відомствах.
Народний фронт і Блок Петра Порошенка ніяк не можуть між собою домовитись, як розподілити ці посади.
Отже, чому українські міністерства та відомства досі лишаються без керівників, а лише з виконувачами обов'язків? Хто може посісти ці вакансії і коли Верховна Рада врешті-решт може приступити до розгляду кадрових питань? Поговоримо про це далі з учасниками нашої програми. Нагадаю вам, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, що чути ви нас можете на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся також до розмови і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ключові відомства України страждають від кадрового голоду. Немає голови Фонду державного майна, Державної фіскальної служби, міністра охорони здоров'я, міністра інформаційної політики. Відсутній очільник Міністерства аграрної політики, не призначені члени Центральної виборчої комісії, керівники Рахункової палати, Національного банку України. Загалом в уряді і центральних органах виконавчої влади є понад 40 відкритих вакансій керівників. Голова Верховної Ради Андрій Парубір і раніше розраховував, що на останньому пленарному тижні року парламент розгляне кадрові питання. Чи станеться це та яких результатів розгляду цих кадрових питань можна очікувати? Про це розпитаємо у гостей «Ранкової свободи». І з нами на зв'язку народні депутати Григорій Шверк від блоку Петра Порошенка. Вітаю вас, пане Григорію.
Доброго ранку.
А також позафракційний народний депутат Віктор Чумак. Вітаю вас, пане Вікторе.
Доброго ранку.
Насамперед, така тривала некомплектність керівництва у органах державного управління, в міністерствах, відомствах. Пане Григорію, що тут причина? Політичні причини, немає узгоджених кандидатур чи просто немає кандидатур достойних?
Ну, з моєї точки зору, проблема в тому, здебільшого, що зазвичай кожне призначення в країні, воно має такий політичний присмак. На жаль, ситуація не така, що на будь-яку посаду в країні призначається людина, по-перше, за компетенцію, по-друге, лише за політичною віддаленістю, або близькістю до тієї чи іншої політичної сили. На жаль, така традиція в країні вже багато років, що кожне призначення має політичне забарвлення, і так сталося, що сьогодні є така проблема. Я теж її вважаю дуже великою проблемою, але не очікую, що на цьому тижні вона буде вирішена.
А чому цей політичний присмак досі залишається? Адже неодноразово заявлялося про наміри призначати на ключові посади компетентних і досвідчених людей, здатних робити реформи, рівно віддалених від політичних впливів. Натомість ми бачимо продовження поділу і квотний принцип призначення.
Ну, дивіться, час від часу так стається, що дійсно компетентна людина стає на ту чи іншу посаду, але зазвичай це така випадковість або так пощастило. А все ж таки
це як виняток із правила, так буває?
Так. На жаль, так, це політична традиція в Україні, і ну, це не єдина традиція, яку ще не вдалося зламати, на жаль.
Зрозуміло. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. А пане Вікторе, я звертаюся до позафракційного Віктора Чумака. А ви бачите в цьому якісь, можливо, це так спеціально зроблено? Адже люди з приставкою виконувач обов'язків, можливо, вони більш гнучкі в прийнятті рішень, потрібних комусь?
Ну, ви знаєте, давайте поговоримо про причину, а потім скажемо, як про гнучкість цих людей. Ну, причина, тут пан Шверц сказав про політичні традиції українські. Я б сказав, їх набагато ширше, ці традиції здобуться по-іншому. Це те, що в нас всі призначення відбуваються за ознакою особистої відданості керівнику. Це стосується особливо дуже високих політичних призначень. Призначення, які відбуваються, наприклад, я вхожу здійснюється президентом, робляться виключно на підставі от такої особистої відданості. Ну, жодних немає професійних критеріїв. Ну, дивіться, от я вам просто наприклад хочу сказати, показати саме гучне призначення, незаконне, яке зроблено, і на підставі таких критеріїв це призначення генерального прокурора. В незаконний спосіб, з порушенням процедури і таке інше. І в нас є людина, яка не відповідає за своїми неморально психологічними, непрофесійними якостями посаді генерального прокурора. От. Але питання в іншому. Чому не призначаються такі люди? А тому що таких людей з ознаками особистої відданості не так дуже і багато. Тобто немає стільки достатньо великої кількості людей, які готові піти на все, що завгодно, заради виконання наказів, а не законів свого керівника. І отут ви праві, і отут абсолютно точно. Особи, які займаються посади ТВО, так звані, да, вони більш вразливі. Тому що ситуація така, що вони, можливо, і хочуть зайняти цю посаду, але для того, щоб зайняти, їм треба робити більше, ніж тим, хто займає цю посаду на підставі своїх професійних або конкурсних призначень. Тому що цим людям якраз і кажуть, а от зробиш те, що я кажу, тоді ми розглянемо тебе на всю та іншу посаду. От і все.
Зрозуміло. Ну, власне, подібну думку висловив і в інтерв'ю нашим колегам директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік. Він також заявив, що така ситуація з кадровими призначеннями свідчить про кризу.
Відсутність сьогодні вже повністю цілої низки вакансій в уряді і центральних органах виконавчої влади, а це понад 40 вакансій, починаючи від міністра аграрної політики, інформаційної політики, охорони здоров'я і голови Державної фіскальної служби, закінчуючи аудитором для НАБУ, членами Центральної виборчої комісії, багатьма іншими посадами, говорить про серйозну кризу всередині влади, передусім в парламентській коаліції, де Народний фронт і Блок Петра Порошенка ніяк не можуть між собою домовитись, як розподілити ці посади. Того відсутність на багатьох ключових напрямках керівника, воно розмиває відповідальність політичну. Воно робить незрозумілим для суспільства, для медіа, хто відповідає за ті чи інші рішення, пропозиції, реформи.
Ось така думка Руслана Бортніка. Я звертаюся до Григорія Шверка, представника блоку Петра Порошенка. Пане Григорію, тут експерт якраз назвав низку прізвищ міністрів і міністерств, очільники яких перебувають у такому виконувачі обов'язків. Давайте пройдемося конкретно по прізвищам. Наприклад, Уляна Супрун. Чому вона досі залишається виконувачем обов'язків міністра? І навіть кілька днів тому з'являлася інформація, що вона буцімто подає у відставку, потім сама Уляна Супрун спростувала такі чутки. Невже ця кандидатура не задовольняє, кого не задовольняє ця кандидатура на посаду міністра?
Ну, от давайте, на прикладі пані Уляни Супрун спробую трохи спростувати позицію колеги-експерта, бо з моєї точки зору він занадто драматизує. З моєї точки зору пані Уляна Супрун така людина, яка буде працювати із ВО і будучим міністром, якщо її оберуть, чого б мені особисто дуже хотілося б, однаково. Це залежить від конкретної людини, від її відповідальності, від її ставлення до роботи. Давайте подивимось на іншу ситуацію. Пан Юрій Стець подав у відставку і наразі не займається міністерством. А що, в міністерстві щось змінилося? Стало набагато краще або набагато гірше? Та ні, здається. Тому я б не драматизував цю ситуацію занадто. Так, дійсно, проблеми є. Особисто, з моєї точки зору, найбільшими проблемами є ЦВК, яке, ну, конче необхідно обрати, бо це питання довіри до будь-яких виборів, що йдуть в країні. З моєї точки зору, є проблема з аудитором НАБУ, бо наразі цей орган, ну, він працює, але не зовсім в законному полі, бо нема людини, яка має проводити її аудит, або людей, які мають проводити її аудит. Є ще декілька позицій, наприклад, мені здається, що проблема з омбудсменом – це велика проблема вже і застаріла, з Рахунковою палатою. Тобто, дивіться, в якихось випадках це дійсно проблема, а в яких випадках це, ну, з моєї точки зору, не занадто впливає на реальний результат, якщо казати вам в кашечку і їхати, так?
Тобто, от якщо взяти...
Щодо кризи, це деяке перебільшення, з моєї точки зору, з боку вашого експерта.
Криза – це перебільшення, вважаєте ви, а якщо взяти фонд держмайна і що його очільник також у статусі виконувача обов'язків, а програма приватизації передбачає, ну, значну діяльність в наступному році, зокрема, знову планують виставити на продаж Одеський припортовий завод. Чи важливо в такій ситуації мати керівника фонду держмайна?
А можна задам питання? Деякий час у нас був без ВО реальний очільник фонду державного майна, навіть декілька було. І що, у нас була якісна приватизація в цей час? Я б теж надраматизував ситуацію щодо конкретного прізвища або там ВО він чи не ВО. Проблема лише в конкретній людині, яка має професійно працювати. І я дійсно погоджуюсь на 100%, що було б значно краще, якщо всі були призначені, працювали в рамках закону, працювали в рамках Конституції, це дійсно було б на 100% краще, ніж зараз. Але все ж таки кризою я б цього не назвав.
Кризою не назвали. Дякую вам, пане Григорію. А пане Вікторе, до пана Віктора Чумака звертаюся. А ви поділяєте таку думку, що це не криза і не важливо в статусі виконувача обов'язка чи повноцінного керівника? Головне, щоб орган працював, виконував свої функції.
Ні, це не криза кадрів. Кадрів у нас в країні хватає. Це однозначно хватає. У нас дуже багато талановитих людей, які можуть працювати, тим більше зараз зарплати на посадах державних достатньо високі, більш того, в секторі держпідприємств там вони взагалі майже захмарні. А це криза в іншому, це криза кадрової політики. І от це те, про що я казав, розумієте, це невміння делегувати повноваження керівниками, політиками, це не бажання делегувати ці повноваження, і це не бажання ставити на посади професіоналів замість того, щоб поставити, ну, або бажання ставити людей особисто відданих. Це криза кадрової політики.
Ну, ви погоджуєтесь з тим, що навіть якщо немає повноцінного очільника відомства, але воно працює, чи міністерство функціонує, виконує свою мету, свої цілі, то і неважливо, чи є керівник, чи немає?
Так не буває, розумієте? Коли немає повноцінного міністра, тоді ніхто не має права або ніхто не може говорити про повноцінну реалізацію державної політики. Тому що тільки міністр-політик є носієм політичних поглядів на те, як повинно розвиватися те чи інше міністерство. Всі інші люди, які там працюють, вони не займають політичні посади. Вони просто-напросто є інституційною пам'яттю. Так воно буде працювати, але воно не буде продукувати державну політику. Вона не буде продукувати ідеї, нові інновації в державній політиці. Воно буде просто-напросто виконувати свій функціонал.
Пане Вікторе, ваш колега по парламенту Григорій Шверк щойно сказав, що він вважає те, що в цій кадровій політиці, так би мовити, гострим це питання не оновлення складу ЦВК, зокрема, відсутність призначеного аудитора НАБУ, омбудсмен, який вже прострочена його каденція, не подовжено і не обрано нового, склад Рахункової палати. Ви погоджуєтесь з цими також?
Ви ж запитаєте, чому це відбувається? Не треба просто констатувати факт, немає. А чому це відбувається?
А от чому так?
Тому що політичні особи, да, які, в принципі, відповідають за ці призначення, вони шукають людей особисто відданих. Вони не шукають туди професіоналів. Професіоналів багато.
професіонали давно можуть працювати. Вони шукають туди людей особисто відданих.
Зрозуміло, пане.
Це президент, це прем'єр-міністр, це керівники фракцій, це люди, які впливають з цього боку на державну політику в цілому.
Пане Григорію, а от ну ви сказали, що неоновлення складу ЦВК – це одна із серйозних проблем. Про цю проблему говорять уже теж тривалий час. Чи може бути так, що Україна увійде в черговий передвиборчий сезон, а вже ми знаємо, що в 2019 році будуть і президентські вибори, і парламентські, і з простроченим складом ЦВК, так би мовити?
Ну, ризики такі завжди є, тобто ситуація така, що є там вирогідність не нульова у будь-якої ситуації, так? Але дуже б цього не хотілося. Тут я погоджуюсь з паном Віктором, що це проблема в першу чергу керівників фракції. Це вони мають подати там своїх кандидатів для того, щоб затвердити новий склад ЦВК. На жаль, цього не відбувається вже багато часу. Тобто були подачі, потім вони були змінені. І це, на жаль, ще не призвело до того, що ЦВК змінився. З моєї точки зору, якщо казати про вибори, мова ще йде про виборче законодавство, яке теж вимагає змін, моєї особистої точки зору. Але мені здається, що склад ЦВК – це вже така кричуща проблема, яку треба вирішувати. І це одна з найбільших, якщо казати про кадрові, проблем країни.
Ну, вдасться її вирішити, ну, хоча б на початку наступного року, там ж небагато часу закінчується залишається до кінця сесії, а потім знову постане питання, що напередодні початку виборчого процесу не слід змінювати коней на переправі, як кажуть.
Я, як людина оптимістична, вважаю, що вдасться.
Вдасться. І ще таке запитання. Ще в вересні заступник голови вашої фракції Ігор Кононенко висловлював думку, що всі кадрові призначення можуть розглянуті бути впродовж одного дня, і такий день, можливо, він прогнозував навіть, що в жовтні відбудеться, і низка кадрових питань, називав навіть такий кадровий день, казали. А що сталося, що цей кадровий день так і не відбувся?
Ну, дивіться, з моєї точки зору, головне пункт для того, щоб це було зроблено, це наявність 226 голосів під кожну кандидатуру узгоджену. І з моєї точки зору цього не сталося саме тому, що наразі нема 226 голосів під кожну узгоджену кандидатуру. І саме це гальмує процес. І тут якісь перемовини, вони, ну, завжди, якщо повертатися до перших моїх слів, якщо є політичні призначення, завжди є якісь політичні перемовини, торги і таке інше. І я так розумію, що це ще не завершилось до такої міри, щоб можна було вносити в зал і очікувати 226 голосів. Тому, з моєї точки зору, це і не вирішується.
Пане Григорію, а конкретні прізвища на засіданнях фракції обговорюються до кадрових призначень?
Це вже обговорюється десь півроку, час від часу. Ті чи інші прізвища.
Ті чи інші прізвища на ті чи інші посади, і питання залишається в вирішеному стані.
Так.
Наведу думку ще одного експерта. Микола Давидюк, політолог, вважає, що першопричиною того, що багато керівників відомств місяцями залишаються в статусі виконувачів обов'язки, це стиль управління президента Петра Порошенка. Таким чином він залишає інструменти, щоб в разі чого легко зняти незручну кандидатуру. І в більшості випадків це не є порушенням закону, хоча й не надто правильна тактика з точки зору етики. А друга причина, на думку Миколи Давидюка, домовленості в рамках коаліції щодо квот.
Довіри між учасниками там коаліції цієї олігархії чи там будь-яких інших бенефіціарів, які намагаються отримати ту чи іншу інституцію, довіри між цими сторонами немає. Тому дуже часто ставиться ВО. Це старий трюк, він використовується і нині.
Також він додає, що є випадки, коли такий напівофіційний статус навіть сприяє роботі чиновника. І знову ж таки він навів випадок виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Вона має сильну підтримку від прем'єра Володимира Гройсмана, який приходив до парламенту переконувати депутатів голосувати за медичну реформу. Проте вона є людиною, яка не є частиною української політичної системи, і статус виконувача обов'язків дозволяє їй залишатися відстороненою від чужих інтересів, каже Давидюк.
Я не бачу в цьому катастрофічної проблеми, але по деяких позиціях дійсно було б краще, щоб людина входила не в ВО, а повністю, тільки для того, щоб вона могла до кінця використати той арсенал, який їй дається Конституція, який їй дається державою, і відповідно за який вона відповідатиме. Бо дуже часто приставка ВО не звільняє від політичної відповідальності, а інколи навіть в деяких випадках, можливо, навіть кримінальної.
Пане Чумак, от дивіться, якщо призначити на посади керівників міністерств, відомств, людей, віддалених від політики, від української політики, ну, принаймні намагатися це зробити, можливо, це поліпшило б ситуацію? І чи можна це зробити взагалі? Що цьому заважає? Законодавство України, яке передбачає формування фракціями більшості, чи що? Можливо, щось треба змінювати?
На мій погляд, це велика глупість. Тому що керівники міністерств – це політики, професійні політики, які, в принципі, є частиною тієї самої більшості, яка приходить для реалізації своїх програмних засад, з яким вони йдуть на вибори. І це люди, які повинні реалізовувати ті засади, які висуває та чи інша партія або та чи інша коаліція на виборах. І саме за їх роботою будуть визначатися потім люди, будуть голосувати вони за них чи не будуть голосувати. Тому ви розумієте, що це така розмова про призначення уряду технократів і все таке інше, це просто розмова про призначення уряду людей, які не несуть жодної відповідальності ні за що. Ні політичної, ні юридичної. А от тому, що політики, які призначаються на посади міністерства, це політична відповідальність, от в першу чергу, і вони її несуть, відповідно, і своїми перед своїми виборцями. От і все. Тому що політики, міністр-політик, це, в принципі, частина тієї самої політичної команди, яка шла на вибори. Тому що у нас призначається міністерство із політиків, які проходять за квот за списками у Верховну Раду. Або із тих політиків, які не приходять у Верховну Раду, але теж із цієї самої політичної команди.
Тобто все одно вони мають бути представниками політичної команди? Значить, команди повинні між собою якось домовитися чи як?
Слухайте, ну якщо команда повинна вигравати вибори і потім вже просувати своїх людей на своє міністерство. Або якщо вони йдуть, то це так званий, як ви кажете, квотний принцип. Це у всьому світі так працює, вибачайте мене. А потім люди просто оцінюють за роботою цих міністрів і оцінюють за цю роботу і весь парламент в цілому. І оцінюють за цю роботу партії, які проходять в парламенти, а потім голосують за них. Або не голосують на виборах, тим самим підтверджуючи довіру, або їм не надаючи просто кредит довіри.
Як ви гадаєте, як довго ще може тривати отака невизначеність з кадрами? І чи можливе проведення отакого кадрового дня в Верховній Раді, щоб одним махом призначити більшість посад?
Ні, абсолютно. В цій Раді, по-перше, немає коаліції. Її немає не фізично, не фактично, ні юридично, ніяких вигляді її немає. Тобто голосів на те, щоб знайти за голосування, в тому числі за кадрові голосування, абсолютно немає. От тому, в принципі, це всі розмови, які будуть точитися аж до наступних виборів.
Зрозуміло. Пане Григорію Шверк, так ви поділяєте таку думку, що немає коаліції, а значить все одно все-таки криза є?
Я не поділяю думку про те, що немає коаліції, я дивлюсь, як голосує.
Але проблема 226 голосів зібрати є, да?
Голосуються законопроекти в Верховній Раді, і зазвичай, якщо законопроект якісний, за нього є і 250 голосів, і 260 голосів час від часу. Тому, мені здається, проблема лише в тому, щоб були якісні рішення. І з моєї точки зору, коли мова йде про кадрові призначення, якісне рішення – це реальна домовленість між фракціями парламенту про ті чи інші призначення. Якщо ця домовленість політична буде, то буде і необхідна кількість голосів. Я не такий песиміст, як пан Віктор, і я очікую, що все ж таки, можливо, не на 100%, можливо, не всі посади, але значна кількість кадрових призначень буде призведена
найближчим часом чи коли? Коли це може?
Ну, найближчим часом це не на цьому тижні все ж таки, але не невдовзі.
Невдовзі все таки буде. Ну що ж, будемо сподіватися і стежити за розвитком подій. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Гостями цієї частини програми були народні депутати від блоку Петра Порошенка Григорій Шверк і позафракційний Віктор Чумак. Ми говорили про кадровий голод в міністерствах і відомствах, наскільки це є проблемою і коли її можуть вирішити народні депутати. Ранкова свобода триває і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета «День» пише, що поведінку Міхаїла Саакашвілі при всьому його радикалізмі можна назвати послідовною. Надто журналістам видався безглуздим його заклик до захоплення Жовтневого палацу. Видання зазначає, що люди на цих протестах начебто вимагають логічних і справедливих речей. Корупційний суд, політична реформа, зрештою закон про імпічмент – це ті речі, які дійсно необхідно здійснити депутатам. Однак видання запитує, чому на сцену Майдану виходять і ті, хто мав би реалізовувати ці вимоги в сесійній залі. В країні, що воює, тема захоплення будівель з вибитими шибками, нападом на національних гвардійців може вилитися в небезпечні результати. Чи візьмуть тоді ці політики на себе відповідальність? Ситуація з Жовтневим палацом довела, що українському політикуму вкрай не вистачає відповідальності, наголошує День статті «Підкоп під державність». Президент Петро Порошенко продовжує укріплювати вертикаль своєї влади. В цьому переконує газета «Україна молода». Це дається в знаки не лише в тому, як він нейтралізує своїх потенційних конкурентів, а й у тому, як поступово переписується законодавство, не без очевидної користі для гаранта. Один із таких прикладів, як зазначає видання, перекроєння нещодавно Верховною Радою закону про Нацкомісію з регулювання електроенергетики і комунальних послуг, який відкриває перед главою держави нові можливості управління цією структурою в ручному режимі. Як саме це відбуватиметься, День розповідає в статті «Петя і Вовк». Газета по-українськи констатує, що в Україні немає механізмів формування лідерів. Енергійні і патріотичні люди не мають доступу до спілкування з громадськістю, бо засоби масової інформації переважно належать олігархам. Вони вирішують, кого випустити на арену, а кого ні. Відтак, як стверджує видання, українцям постійно через телебачення підкидаються ляких нікчем, з яких роблять позитивних персонажів. А тих, хто міг би врятувати країну, залишають за бортом. Про можливі наслідки розповідає газета по-українськи. А газета «Голос України» попереджає, що невдовзі лідер нафтодобувної галузі країни «Укрнафта» не зможе продавати добуту сировину. Причина – застарілі та квазіринкові механізми державних нафтових аукціонів, через які компанія має продавати власну нафту. Кілька останніх аукціонів зірвалися через відсутність покупців. Стартова ціна виявилася за високою, порівняно навіть зі світовими. Чому так відбувається, аналізує парламентська газета «Голос України». Ось так коротко про основні теми, які порушують сьогодні друковані видання. Ранкова свобода триває, і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Світлодарська дуга напередодні залишалася однією з найгарячіших точок на Донбасі, заявляють у штабі. Генасамблея ООН розгляне сьогодні проект резолюції щодо Криму, зокрема, щодо прав людини. Касперський подав до суду через заборону продукції компанії в США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики минулої доби 16 разів обстрілювали позиції ЗСУ. Епіцентром вогневої активності залишилася Світлодарська дуга, зокрема, території в районі населеного пункту Новолуганське. Ситуацію коментує речник АТО Василь Лабай.
Після вчорашнього цинічного обстрілу населеного пункту Новолуганське, де ворог застосував по мирних мешканцях реактивні системи залпового вогню та випустив щонайменше 40 реактивних снарядів, за темної передоби обстріли у цьому районі не припинилися. Зокрема, 10 артилерійських снарядів калібру 122 мм та понад 40 важких 120-х мін впало неподалік Травневого, а близько 20 снарядів 122-го калібру розірвалося довкола Гладосового.
На інших ключових ділянках оборони села ТО в вечірній час було відносно спокійно, жоден український військовий не постраждав. За даними ЗСУ, внаслідок обстрілу, що почався напередодні близько 17-ї і вівся з підконтрольної груповані ДНР Горлівки, крім поранень 8 цивільних жителів, є й руйнування десятків житлових будинків і окремих соцоб'єктів, повідомляється про перебої з енергопостачанням. В угрупованні ЛНР звинуватили українських військових обстрілі Стаханова і Первомайська, загалом 13 випадків порушення тиші. Крім того, луганські бойовики кажуть, що є поранені серед цивільних, одна загибла від серцевого нападу. Донецькі бойовики вказали на обстріли Горлівки з боку ЗСУ і руйнування 11 будівель. Також сайти сепаратистів пишуть про одну поранену жінку. Генасамблея Організації Об'єднаних Націй розгляне сьогодні український проект резолюції про стан прав людини в анексованому Росією Криму. Про це повідомляє представництво України в ООН на сторінці у Твіттер. У Нью-Йорку 14 листопада на засіданні 3-го комітету Генасамблеї ООН був ухвалений оновлений проект резолюції з прав людини в анексованому Криму. Тоді президент Петро Порошенко назвав його сигналом російській владі з міжнародної солідарності щодо деокупації Криму. І на кінець, російська корпорація з розробки програмного забезпечення лабораторія Касперського оскаржить в суді заборону на використання продуктів компанії американськими державними структурами. Про це, зокрема, заявив керівник компанії Євген Касперський. Влітку влада США заборонила урядовим структурам країни використовувати програми лабораторії Касперського через підозри у зв'язках з Кремлем і російськими спецслужбами. В лабораторії це заперечували. Компанія пообіцяла на початку року розкрити вихідний код. От програм.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, у студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук. І в цій частині нашої програми ми будемо говорити про ситуацію на Донбасі, яка загострилася останнім часом. Що ж замислив Путін? Чого бойовики хочуть домогтися обстрілами житлових кварталів з градів? Чому тікають російські офіцери зі спільного центру контролю і координації? Чи взаємопов'язані якось між собою всі ці речі? Спробуємо з'ясувати разом з гостями програми. Долучайтеся і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте до нашої студії, ставте свої запитання або висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, напередодні від обстрілу підтримуваних Росією бойовиків постраждав населений пункт Новолуганське на Донеччині. Як повідомили в штабі української військової операції, загалом було випущено близько 40 реактивних снарядів. В результаті обстрілу поранення отримали 8 місцевих жителів, постраждалі доправлені до лікарні. Про це повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебріївський. Серед цих 8 жителів одна 6-річна дитина з психологічною травмою, а один дорослий у тяжкому стані. Також повідомляється про пошкодження 47 житлових будинків, місцевої школи, дитячого садочка і фельдшерського пункту. Як повідомили українські військовослужбовці, обстріл вівся з окупованої Горлівки і з настанням темної частини доби також обстріли не припинялися. Зокрема, з артилерійських снарядів було 10 артилерійських снарядів впали неподалік Травневого, близько 20 снарядів розірвалося довкола Гладосового. Також вівся вогонь по оборонних укріпленнях українських бійців біля Луганського і Лозового. В свою чергу бойовики також звинуватили вже українських військових в обстрілі Горлівки, де, за їхніми даними, було поранено цивільну жінку. Також відбувся обстріл Стаханова, Первомайська, і там теж є поранені. Про це повідомляють бойовики з угруповань ЛНР і ДНР. Тим часом голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що станом на сьогоднішній ранок в Новолуганському близько 300 людей, абонентів, залишилися без тепла, є проблеми з електрикою, знеструмлено 840 адрес, переважно це в приватному секторі, зазначив Павло Жебрівський. Там створено оперативний штаб з подолання наслідків обстрілу. Свою допомогу також надають волонтери. І ось з нами на зв'язку координатор гуманітарної місії «Пролісок». Вони також прибули до Новолуганського. І ми дізнаємося, яку допомогу привезли жителям і що саме. Євген Каплін з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Каплін.
Добрий день.
Ну, насамперед, розкажіть, яка там обстановка, що ви привезли для мешканців Новолуганського і як люди зустрічають вас, вашу допомогу?
Ну, люди знаходяться в шоковому стані, дуже велике кількість снарядів розірвалося саме на жилих масивах поселка Новолуганського. Це за все время конфлікту, це наймасирований обстріл саме жилих кварталов поселка. Люди находятся в шоковом состоянии. По нашим данным, 8 человек были ранены. В том числе один ребенок находится в больницах Светлодарска, города Бахмут. Около 35 домов сейчас, по нашим подсчетам, частных имеют повреждения. Квартиры в высотных жилых домах также... Очень много выбито стекол, это невозможно посчитать, но это больше 100-150 жилых квартир. На сегодняшний вот было повреждено также школа и детский садик. В поселке такая стоит в воздухе просто запах газа, потому что перебиты газовые трубы вместе с запахом гари на набережных улицах, потому что там горели дома всю ночь. У некоторых людей уничтожены сельскохозяйственные запасы. Вот я только что вышел из дома, мы выдавали брезент на крыше от агентства ООН по делам беженцев и пленку для окон, теплое одеяло. Потому что, в принципе, весь частный сектор отапливался газовым отоплением. А сейчас подачи газа нету из-за того, что труба попробивала, и в домах температура постепенно снижается. Из-за этого и огромное количество остекления имеет повреждения, поэтому сейчас выдаем теплую одежду, выдаем теплое одеяло, выдаем пленку для окон. Мы привезли 1500 метров пленки, привезли почти квадратные километры брезента для накрытия крыш пострадавших, привезли теплое одеяло, привезли теплую одежду.
Ну, вы зараз там працюете в тесней координации, мабуть, с местной владой, так?
Честно говоря, пока мы працюем самостоятельно, обходим адреса, пока к нам местная власть еще не присоединилась. То есть мы вот, у нас сейчас идет выдача на центральной площади около ДК, собралось сейчас большое количество людей, около 200 человек за пленкой, и в отдаленной улице, где имеют повреждения для одиноких пожилих людей. Ми зараз розносимо ту допомогу радісно просто.
Зрозуміло. Добре, дякую вам за інформацію. Продовжуйте свою роботу. З нами на зв'язку був координатор гуманітарної місії «Пролісок» Євген Каплін. Зараз представники цієї місії перебувають в Новолуганському, яке постраждало напередодні від обстрілу з боку Горлівки, окупованої проросійськими бойовиками. Обстрілювали, нагадаю, Новолуганське із градів реактивних систем. Було випущено близько 40 снарядів. Пошкоджено багато будівель, як ви чули, і люди потребують допомоги. Тим часом таке загострення ситуації на Донбасі відбувається на тлі намірів представників Росії в спільному центрі контролю і координації залишити територію України. Про це заявили напередодні в Міністерстві закордонних справ Росії. В відомстві зазначили, що українська сторона створювала для російських військовослужбовців напружену морально-психологічну обстановку, чинила перешкоди для виконання ними своїх службових обов'язків. В МЗС України розцінили рішення Росії як чергову провокацію, яка підриває мінські домовленості. Робоча група спільного центру здійснює контроль за припиненням вогню на території Донецької та Луганської областей, до її складу входять українські та російські військові, а також представники ОБСЄ. Водночас повідомлялося, що сьогодні представники російські офіцери із спільного центру координації і контролю не змогли виїхати з окупованої частини Донбасу. Представники угруповань ДНР, ЛНР звинувачують у цьому українських військовослужбовців, які, мовляв, їм не надали гарантії безпеки. В свою чергу представники українських військових запевняють, що це стало... Російські офіцери не змогли покинути цю територію внаслідок обстрілів КПВВ, яке здійснювалося якраз з боку бойовиків. Отже, докладніше ми спробуємо розібратися в тому, чи є зв'язок між оцим загостренням ситуації на Донбасі і намірами російської сторони залишити спільний центр координації і контролю. Які причини, яка мета може бути такого загострення? Поговоримо про це з народними депутатами. З нами на зв'язку позафракційний народний депутат Тарас Батенко. Вітаю вас.
Доброго дня, вітаю.
І також позафракційний народний депутат Олег Петренко. І вас вітаю в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ну і перш за все, то це хотілося почути від вас таку оцінку, чи, можливо, якісь дані ви більше знаєте, пане Батенко. Все-таки от такий обстріл цивільних кварталів Новолуганського, з Градів. На вашу думку, що Кремль чи контрольовані ним бойовики переслідують, здійснюючи такий обстріл?
Ви знаєте, я хочу сказати, що такий обстріл, який зараз напередодні свят і після великої прес-конференції Путіна, після того, як все зрозуміло, що президент Путін йде і переможе наступному президентському терміні, говорить про те, що Російська Федерація мала маленької побідоносної війни, йому їй треба, Путіну треба для власного електорату, для власної підтримки ще власне бравурних, бравадних сцен на Східному українському фронті. Тому я вважаю, що таке загострення логічно пов'язане з тим, що потрібна картинка для власного виборця, з тим, що Російська Федерація втрутилася на територію України, присутні там війська. І це говорить про те, що у нас немає бути іншої думки про те, як визнати Російську Федерацію агресором. І тут ми повертаємося вже до цього законопроекту про реінтеграцію Донбасу, де, власне, за поданням президента був внесений він давно, який мав бути розглянутий цього тижня, але навіть в контексті загострення ситуації на фронті, навіть в контексті того, що ми відчуваємо реальну війну через те, що йде ескалація конфлікту з боку терористів і Російської Федерації, яка їх всіляко підтримує, українська сторона, українська влада знехтувала бажанням і туманно пояснила намір не вносити такий законопроект, який визнає Російську Федерацію агресором. Де міститься, до речі, питання, скажімо, технологічні, військові аспекти, пов'язані з координацією військ, як ви знаєте, законопроект, який треба було займатися ще кілька років назад, і туманні натяки про владних депутатів, про необхідність думати на пару кроків вперед, ну, мені здається, це просто знущання над здоровим глуздом, з огляду на повну нездатність української влади впродовж більш 3.5 років знайти ефективні способи припинення вогню і створення, бодай, якихось загальних рамок врегулювання конфлікту на сході України.
А це тільки від української сторони залежить пошук таких можливостей припинення вогню?
Ні, це залежить від багатьох сторін, але з української залежить, чи ми визнаємо, чи ми назвемо нарешті своїми іменами.
Угу.
Ми, на жаль, досі не назвали речі своїми іменами і не визнали Російську Федерацію агресором.
Зрозуміло, дякую. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. Пане Петренко, а як ви гадаєте, чи є зв'язок між загостренням нинішнім на Донбасі з законопроектом про реінтеграцію Донбасу? Чи це дійсно наміри Путіна для своїх виборців продемонструвати якісь здобутки на Донбасі? Чи є зв'язок між загостренням і оцим виведенням російських офіцерів зі спільного центру контролю і координації?
Ну, якщо говорити про там президентську кампанію, яка зараз проходить в Росію, то у Путіна все занадто добре, дуже добре. Там проблема в одному, щоб не проголосувало за нього там 95% населення, і щоб для західного світу показати, що ну не зовсім там Туркменістан, якийсь де там голосують по 99%, а якийсь там видимість якоїсь демократії, опозиції і альтернативної думки. Тому в них і так все добре. Питання в тому, що справді законопроект, який спочатку називали законом про реінтеграцію, насправді там нічого взагалі немає. Там почали називати законом про деокупацію. Він справді ну надважливий. Тобто і морально, перш за все, в моральній площині важливість цього закону, щоб все ж таки Росія була визнана агресором офіційно і окуповані території окупованими територіями, так і щодо подальшому в майбутньому відповідальності, в тому числі наших українських героїв, які зброєю в руках захищали нашу територію. От я вже не говорю про чиновників найвищого рангу в Україні, які досі не доходить до них, що Росія є агресором, займається відвертим протекціонізмом щодо там російських виробників, наприклад, і руйнують ціле галузі української економіки. Так ось, справді, Путін дуже проти того, щоб йому дуже не сподобалося, що Україна визнає Росію агресором. І через і справді, через Владислава Суркова до української влади було донесено саме це. І як наслідок показові дії щодо виходу з спільного центру контролю координації, тому що за мертвим абсолютно мінським процесом, так, безперечно, визнання Росії агресором суперечить мінським домовленостям. Ну, правда, згідно мінських домовленостей, Росія там посередник. І абсолютно дурнуватими були намагання української влади пропихнути мінські угоди в законопроект, в одному законопроєкті. Мала Росія визнаватися агресором і так само імплементувати туди Мінськ, де Росія посередник. Тобто закон був би нічемним там, одне протирічило б іншим. Слава Богу, Мінськ вдалося в результаті роботи комітету прибрати з цього законопроекту. Так ось тепер справді буде не просто на передовій. Якщо раніше функцію посередника, ну, лінія фронту, інколи там абсолютно невелика, невелика дистанція від одних позицій до інших, від наших до ворожих. Хто стрільнув, хто відповів, понеслось. Далі міномети, далі ствольна артилерія підключається. І хтось має якось це зупинити, якось має це все в якийсь момент перестати в сторону стріляти. Тому якраз цей спеціальний...
Спільний центр контролю, він виконував такі функції?
Так, безперечно. Тобто, коли починається ця стрільба, от хто має з ким поговорити, щоб ситуація закрилася, припинилися обстріли. Саме цей центр виконував цю функцію. Тепер, просто от зрозуміти, що буде відбуватись тепер, тепер треба буде виключно зв'язуватись з польовими командирами терористичних організацій. Тобто, тим самим російська сторона робить, легалізує ці терористичні угрупування, те, що вона постійно намагається зробити, надати їм суб'єктності. І наразі дійшло до того, що навіть у військовому форматі намагається надати їм суб'єктність, тому що на даний час ну, Росія за мінськими перемовинами, такі тими нікчемними, але такі є посередники, якось символічно намагалась виконувати свої функції. Тому абсолютно притягнуті за вуха ті офіційні причини, за якими російські офіцери припиняють роботу. Да, не давали там їх здійснювати їм розвідувальну роботу свою, приміщуючись по нашим передовим позиціям. Не зустрічали там з гармошкою там, і з горілкою наші офіцери українські, не створюючи цим їм якісь там психологічно напружену ситуацію. Це все надумано. От. Тому все зробило заради того, щоб зараз вони кажуть, окей, ми агресор. Ах так, ну тепер спробуйте домовитись з польовими командирами
ЛДНР, коли захочете припинити якийсь там потужний обстріл. І, можливо, як подальша, ну, логічний ще один крок в їхній цій стратегії, був обстріл житлових кварталів, про який я от виток чув, бо тільки що говорили в своєму ефірі.
Так, Новолуганське.
Так, так. Це все одна лінія, одна стратегія, крок за кроком для того, щоб все ж таки і так перелякану українську владу змусити не голосувати законопроект, яким Росія буде визнана агресором.
Зрозуміло, дякую вам, пане Петренко, також залишайтесь на нашому зв'язку. Пане Батенко, як ви гадаєте, чи вдасться Росії от реалізувати отакі свої наміри, поступово змусити Україну вести переговори з бойовиками, з їхніми лідерами і навіть, можливо, от польовими командирами на такому військовому рівні? Чи є така ймовірність, що Україна врешті-решт змушена буде піти на ці контакти і чим це може загрожувати?
Знаєте, я хочу ще, повернувшись, послухавши пана Олега, повернувшись до цього законопроекту, чому його не виносять сьогодні в зал, ну, тому що, я так розумію, все-таки проблема є з депутатами, кількістю депутатів, але я знаю, що влада просто свідомо не давала мобілізацію своїх депутатів, тому що бюджет прийнятий і крапка. Але є одна принципова річ, яка в цьому законопроекті, про те, що це укропівська поправка перехідних положень, прикінцевих положеннях, про те, щоб рекомендувати Кабінету міністрів України розірвати дипломатичні стосунки із Російською Федерацією. І ми вважаємо, що рішення про визнання Росії агресором та про розрив дипломатичних стосунків мають бути ухвалені не оскільки ми це питання запізнилися вже майже на 4 роки. Знаєте, в чому питання стосовно дискусії, які можна вести дискусію і про щось говорити з терористами. Ми бачимо взагалі, що формат переговорів як такого, він зараз знецінюється, він як такий вже не відбувається в рамках Мінського протоколу. Ми останнім часом бачимо, як президент України фактично переклав відповідальність за ведення переговорів цих питань на іноземних дипломатів. І фактично Верховна Рада.
Ви маєте на увазі Волкер Сурков, так? Що
це безумовно, безумовно. Ми ж дає учасниками цих переговорів. Звичайно, що я думаю, що нас інформують повною мірою чи не повною мірою, але в всякому разі це не відбувається позитивно на врегулюванні військового конфлікту. Тому ми повинні, як вищий законодавчий орган України, Верховна Рада України, не повинні обслуговувати ці безконечні та безрезультатні переговори іноземних держав з Росією щодо нас без нас. І Верховна Рада України повинна повернути державу Україна у правові рамки відбиття збройної агресії. Це наше безпосереднє завдання і право як депутатів Верховної Ради, яким ми нехтуємо, і яке, звичайно, виконавча влада це робить для того, щоб його не зреалізувати. І ми бачимо по цьому законопроекту, який свідомо не вноситься через те, що внесений був інший законопроект, який цікавив президента Путіна. Про продовження пролонгації дії особового статусу окупованих особового статусу Донбасу в пакеті із законопроектом про так звану реінтеграцію. Відповідно, цей законопроект пройшов, був пролонгований, що і треба було довести президенту Путіну. Тому звичайно, що я вважаю, що цей другий законопроект про реінтеграцію влада свідомо не мала бажання вносити і свідомо мала бажання потім провалити.
Зрозумів вашу думку. Наведу думку Вадима Хомахи, голови центру Digest and Analytics Ukraine. Він зазначив, що спільний центр координації контролю у 2014 році був створений незаконно наказом українського генштабу, який суперечить всім законам України. На його думку, російські військові під прикриттям цього центру вели розвідувальну діяльність. Те, що центр припинить своє існування, тільки піде на користь.
Отзывы этой комиссии российских разведчиков, с моей точки зрения, это хорошо. Комиссия в составе генералов, полковников, ГРУ, разведывательные функции для армии Российской Федерации, безусловно, она выполняла. За все время, пока она существовала, вот начиная там до последние 3 года, не было произведено практически ни одного обмена нашими военнопленными. То есть для чего она существовала? Для того, чтобы согласовывать ремонт каких-то трубопроводов или газопроводов или линий электропередач. Это смешно.
А от військовий експерт Юрій Костюченко висловив думку, що Росія відкликала своїх військових спеціально якраз перед початком чергового засідання тристоронньої контактної групи в Мінську, і тепер Києву доведеться безпосередньо вести переговори з бойовиками, хоча це мало ймовірно, враховуючи доктрину України про невизнання угруповань. Мета – дискредитація України в очах міжнародної спільноти, вважає Юрій Костюченко.
Обычно используются именно силовые действия, усиление обстрелов, какой-то попытки наступления и прочее. Вот такого рода действия, как политические демарши, обычно не использовались. Вот, возможно, это какое-то новое слово в силу невозможности использования силовых боевых воздействий. Ну, может быть так. Может быть, будут выдвинуты какие-то новые специфические требования.
Натомість, чи припинить спільний центр координації контролю роботи свою роботу поки що невідомо. Додам тільки, що заступник керівника управління зв'язків з громадськістю Генштабу Збройних сил Юзеф Венскович в ефірі одного з телеканалів напередодні зазначив, що українська сторона виведе своїх представників цього спільного центру з окупованих територій на Донбасі. Змушена буде це зробити після кроку Росії. Нагадаю, що з нами на зв'язку народні депутати Тарас Батенко і Олег Петренко. Я пана Петренка хотів би запитати, а дійсно от нинішня ескалація ситуації на Донбасі, загострення, виведення російських офіцерів спільного центру координації контролю, як це може позначитися на тому переговорному процесі, що триває довкола обміну заручниками, полоненими? Адже вже нібито була домовленість до кінця року повернути українських заручників додому. Тому це питання може зірватися в даній ситуації? Можливо, на це і спрямована нинішня ситуація?
Знаєте, повірте, російському вищому керівництву абсолютно плювати на гуманітарний блок саме мінського процесу, це на обмін заручниками, полоненими, тобто, ну, по великому рахунку, ну, це менталітет російської влади всіх часів, там, на людей їм плювати. От, тому не думаю, що це, що саме це є фактором. У нас більше року вже, ну, там, рік і 4 місяці, здається, вже жодного результативного обміну полоненими не було. І справді наші військовополонені справді стали заручниками безрезультатного мертвого мінського процесу. І коли засунули повністю, зацентралізували цей процес в гуманітарному блоку Мінську. Тому все ж таки навряд чи пов'язано з цим. Там вистачає проблем в там, я там ще місяць тому з обережним оптимізмом говорив, що нарешті там є шанс, що результативний обмін буде. Я його чекаю так само, як і дуже багато родин і друзів тих, хто знаходиться в полоні, так само, як і мені є кого чекати звідти. Але на даний час там просто така величезна купа проблем, починаючи з процесу верифікації списків, коли справді деякі із списку, яких вимагає ЛДНР, просто ну, не хочуть повертатись на територію ЛДНР, плюс до того все нових і нових персонажів просять, додають, ламаючи в останній момент цю конфігурацію домовленостей, знову ж таки, з тої сторони. А Україна, з свого боку, щоб повернути 70 наших військовополонених і заручників, робить не те, що все. Вона робить набагато більше, чим, можливо, навіть треба робити. Після цього обміну у нас не залишиться жодного російського з російським громадянством. Mm-hmm. І тоді, яким чином виручати ще ж у нас крім 70 наших бранців, які в ЛДНР знаходяться, в нас ще майже стільки ж знаходяться за ґратами там кримських татар в кримських в'язницях.
І на території Росії, так, я зрозумів, на жаль, нас обмаль часу, мусимо завершувати розмову. Дякую вам, з нами на зв'язку були позафракційні народні депутати Тарас Батенко і Олег Петренко. Ми говорили про ситуацію на Донбасі і можливий її розвиток. У студії «Ранкової свободи» працює